Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 25. septembra roku 2025 a opäť začíname dopoludne na Infovojne a začneme agentúrkami. Nech sme informovaní. Dnes parlament by mal hlasovať o novele ústavy o 17. Fico a Kamenický sa vyjadria k schválenej konsolidácii. Vlastne by sa to už malo diať v týchto chvíľach. Bude zvolaný aj mimoriadny výbor na kontrolu SIS. NBS zverejňuje v týchto chvíľach prognózu vývoja ekonomiky. Vedenie STVR predstaví zmeny v spravodajstve. O 16. počkáme. Trump sa v Bielom dome stretne s Erdoganom. Peťko Pellegrini je za veľkou mlákou a rečnil na valnom zhromaždení OSN. Slovensko ako sused vidí obrovskú cenu vojny, povedal Peter Pellegrini a zdôraznil, že napriek snahám o prímerie sa Ukrajina stále musí brániť. Zároveň vyjadril podporu spojencom, ktorých územie narušilo Rusko. Hovoril o práve Izraela brániť sa a kritizoval Bezpečnostnú radu. Bezpečnostná rada, ktorej sme zverili najväčšie právomoci a osobitnú zodpovednosť pri udržiavaní mieru, sa nemôže tváriť, že je úspešná, zlyháva. Vojna na Ukrajine nám každý deň pripomína, aký krehký je mier, keď sa charta OSN nerešpektuje a ignoruje sa medzinárodné právo. Slovensko ako sused vidí obrovskú cenu tejto vojny. Žiaľ, napriek všetkým snahám o mierové urovnanie sa Ukrajina musí brániť proti Rusku. A to aj napriek tomu, že sa už položili základy pre diplomatické rokovania na samite USA-Rusko na Aliaške, zdôraznil. Slovenská hlavička štátu takisto zdôraznila právo Izraela brániť sa vo vojne v pásme Gazy, ktorú spustil útok Hamasu v októbri 2023. Prezident vyzýval na prepustenie rukojemníkov, zabezpečenie humanitárnej pomoci a pripomenul aj podporu dvojštátneho riešenia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa opäť stretol so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Informáciu o stretnutí v New Yorku zverejnilo spolu s ich fotografiou ruské veľvyslanectvo na Slovensku. Podľa veľvyslanca sa stretnutie uskutočnilo na okraji podujatí týždňa na vysokej úrovni 80. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. A zdá sa, že je to nejako inak, nie sme izolovaní a prišiel obrat. Na rokovanie o protidronovej obrane zavolali aj Slovensko. Robert Kaliniak tvrdí, že išlo len o nedorozumenie a že už mesiace sa aj s nami spojenci rozprávajú o ukrajinskej technológii, ktorá by identifikovala drony cez zvukové senzory. Robert Fico povedal, že Slovensko sa zúčastní na rozhovoroch o budovaní protidronovej obrany. V piatok bude rokovanie na úrovni príslušných ministrov. Nastupuje príslušný minister. Stretnú sa, porozprávajú, môžete spokojne spávať, dodal bez ďalších podrobností. Dodal, že aj budúci týždeň na neformálnom samite Rady EÚ v Kodani bude reč o budovaní protidronovej obrany. Neviem, čo to má byť, ale určite to bude veľa stáť, dodal. Reagoval tak na správy, že Slovensko má byť vynechané z rokovaní o tzv. Múre proti dronom. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý zvýši dane živnostníkom aj zamestnancom a zruší 3 dni pracovného pokoja. Za bolo 78 poslancov koalície, nehlasoval Ján Ferenčák z Hlasu, opozícia nebola v sále. Súčasťou balíka je zvýšenie zdravotných odvodov o 1% bod, zrušenie voľna počas troch sviatkov, z toho dvoch sú dočasne, vyššie odvodové zaťaženie živnostníkov či zvýšenie daní z príjmu pre lepšie zarábajúcich. Opozícii neprešli žiadne pozmeňovacie návrhy. Koalícia na poslednú chvíľu presadila, že namiesto 6. januára škrtne na budúci rok voľno na 15. septembra. Ustúpila aj od zaradenia niektorých potravín z 19% do 23% DPH. Poslancom zmrazila platy a vláde umožnila určovať odvody pre herne a kasína namiesto toho, aby boli pevne stanovené v zákone. Ján Ferenčák, ktorý ako jediný z koalície nepodporil konsolidáciu, stratil dôveru klubu Hlas. Vyhlásil Robert Puci, šéf tohto poslaneckého klubu. Situáciu budú riešiť, bude sa s ním rozprávať aj predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Ferenčák vyhlásil, že pri hlasovaní sa majú poslanci rozhodovať podľa svojho svedomia a vedomia. Pri konsolidácii poukázal na záťaž peňaženiek občanov, firiem aj samospráv. Keďže neboli naplnené základné parametre, presunutie najväčšej alebo väčšej časti výdavkov na štát, tak som povedal, že nebudem hlasovať a tým vyjadrujem svoj postoj k tejto konsolidácii ako taký. Spôsob, akým koalícia schválila konsolidačný balík, označil Michal Šimečka za vrchol arogancie. Koalícia ani vláda nevie podľa neho šetriť. Koaličné strany v parlamente presadili opatrenie zrýchlenie a skrátila všetky rozpravy. Je mi to veľmi ľúto pre všetkých slovenských živnostníkov, pre všetkých slovenských pracujúcich, povedal predseda PS. Opozičné strany počas finálneho hlasovania odišli zo sály. Ale ja som napríklad doteraz nepočul od Grehlinga, Šimečku, Majerského, po prípade Naďa a ďalších, spôsob, ako to urobiť bezbolestne, alebo menej bolestne. Stále som to nepočul. Ale pritom Miško mal návod u Ódora na stole. A ten by bol oveľa horší ako toto. Fico tvrdí, že jeho súčasná vláda nenesie žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala verejné financie v roku 2023. Premiér to vyhlásil po výjazdovom rokovaní vlády v obci Borša v okrese Trebišov. Opäť zopakoval, že jeho koaličná vláda odovzdala verejné financie v roku 2020 v dobrom stave. Myslím si, že je správne, aby sa dobre hospodárilo. Preto odmietam šaškovanie ľudí, ktorí za toto nesú priamu zodpovednosť, podotkol Fico. A ja sa spýtam teraz. Ja sa opýtam, pán Fico, a čo s tým mienite urobiť, že títo ľudia sú zodpovední za tie dlhy, ktoré tu narástli? Sú zodpovední a teraz podľa vás šaškujú na pódiach. Nemali by šaškovať niekde inde? Ja sa len pýtam. Ľudia sú nasratí, ja to zopakujem, že je tu konsolidácia. Ale zároveň vidia tých, ktorí sú za to zodpovední, behať po slobode a robiť si tlačovky. No, tak to je. Organizovanie generálneho štrajku označil Robert Fico za šialený návrh. Takýto štrajk podľa premiéra spôsobí štátu ďalšie miliónové škody. My máme byť potrestaní nejakým generálnym štrajkom za to, že konsolidujeme a upratujeme neporiadok po nich, povedal Fico. Keď vidíme na tribúnach poskakovať ľudí, ktorí tomuto štátu spôsobili miliardové škody, tak nemôžem byť ticho, povedal Fico a skritizoval predsedu demokratov Naďa, ktorý ako minister obrany daroval Ukrajine protivzdušný systém S-300. Čo s tým mienite robiť, pán Fico? Slovensko sa ohradilo voči tlaku na zníženie nákupov ruských energií a upozornilo na pokrytectvo niektorých členských štátov Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v rozhovore pre Reuters na valnom zhromaždení OSN zhodnotil, že krajina je ochotná diskutovať, no odmieta jednostranné požiadavky. Nemáme žiadne iné možnosti, ktoré by boli udržateľné a zároveň by bola cena primeraná. Argumentoval, že Slovensko je na ruské dodávky energeticky naviazané a odstavenie by stálo až 10 miliárd eur pre porušenie zmluv platných do roku 2034. Kritika Slovenska, keďže nákupy skvapalneného zemného plynu z Ruska do západnej Európy sa za posledný rok zvýšili o 30%, je podľa neho pokrytecká. Francúzsko, Španielsko a Holandsko. Takže vidíte, že obrázok je o niečo farebnejší ako čierno-bielý, dodal. Pripomenul, že sankcie nezmenili vývoj vojny a diplomatické riešenia sú podľa neho jedinou cestou. A už keď sme pri tej rope, ropovod Adria, ktorý nám ako ponúka, však to je, tadiaľ môžete ropu voziť, podľa skupiny MOL zatiaľ nedokáže dostatočne dlhodobo pokrývať potreby Slovenska a Maďarska. Firma Ropovod od septembra testuje spoločne s chorvátskym prevádzkovateľom. Spoločné testy potrvajú niekoľko mesiacov. Cieľom je posúdiť, koľko ropy je schopné jadranské potrubie stabilne prepravovať. A to sa nebavíme ešte o cene. Jadranský ropovod nebol pri testoch v minulom týždni schopný fungovať s dostatočnou kapacitou dlhšie ako 1 až 2 hodiny, uviedol MOL. Mikuláš Černák zostáva za mrežami. Súd nevyhovel žiadosti o jeho podmienečné prepustenie. Niekdajší boss slovenského posvetia sa voči rozhodnutiu odvolal. Naďalej zostáva v Leopoldovskej väznici. Černák nepresvedčil súd, že po prepustení sa bude správať slušne. Senát zdôraznil, že bol odsúdený za trestný čin, ktorý bol spáchaný závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom a bol prejavom absolútnej neúcty k ľudskému životu. Prokurátorka Monika Brodanská hovorí, že prepustenie Černáka by bolo precedensom. Rozhodnutie ponechať ho za mrežami považuje za spravodlivé a správne. Rovnako očakáva aj na krajskom súde, že to dopadne podobne, kam sa prípad presúva. Brodanská odmietla tvrdenie obhajoby, že Černák je dvakrát trestaný za to isté, pretože pri zamietnutí jeho žiadosti o podmienečné prepustenie zohrala rolu aj závažnosť jeho trestnej činnosti. Ak by sme na závažnosť trestnej činnosti neprihliadali u neho, tak sa potom pýtam, že u koho, reagovala prokurátorka. Ak by Černáka včera prepustil súd, znamenalo by to, že zohľadňovať závažnosť trestnej činnosti by u iných odsúdených stratilo význam. Černákov advokát Jan Gereg je z rozhodnutia Piešťanského súdu sklamaný. Rozhodne krajský súd, podali sme sťažnosť, povedal s tým, že hodnotenie senátu Petra Vrbiara vníma ako subjektívne. Najmä si okienko denníka N.
Počet infikovaných covidom stúpa, jesenná vlna začína naberať na sile. V nemocnici je pre covid 17 ľudí. Ako dlho ste infekční, keď máte nárok na antivirotika a môžete sa naraz očkovať proti chrípke aj covidu? Pripravili sme pre vás otázky a odpovede.
Ja si myslím, že väčší problém je žltačka. Počet ochorení na hepatitídu typu A v Leviciach rastie. V lokalite Ladislavov dvor pribudlo za týždeň 10 nových prípadov, celkovo ich tam 32. hygienici odoberajú vzorky blízkym kontaktom infikovaných. Ďalšie opatrenia spočívajú v distribúcii zdravotno-výchovných materiálov, osvete a v spolupráci s mestským úradom, so všeobecnými lekármi pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých. Problémy majú aj v okrese Lučenec. V uplynulom týždni tam pribylo 16 nových prípadov žltačky typu A, z toho 14 v Šíde. Poďme do zahraničia. Španielsko vyšle vojnovú loď na pomoc humanitárnej flotile pre pásmo Gazy, oznámil premiér Pedro Sanchez. Rovnaký krok urobilo aj Taliansko. Iniciatíva tvrdí, že pri Grécku bola terčom niekoľkých útokov. Izrael v pondelok uviedol, že nedovolí, aby flotila prišla do pásma Gazy. Už v júni a v júli zablokoval Izrael dva pokusy aktivistov o prelomenie blokády. Izraelské sily vtedy posádky lodí zadržali a deportovali. Donald Trump je rasista a islamofób, vyhlásil londýnsky primátor Sadiq Khan. Reagoval na jeho tvrdenie, že vedenie Londýna chce v meste zaviesť islamské právo šária. Lejbristický primátor a prezident USA vedú spory už niekoľko rokov. Najnovšia roztržka súvisí s výrokom prezidenta USA na adresu Khana počas valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Pozerám sa na Londýn, kde je strašný, ale že strašný primátor, a to mesto sa zmenilo, tak sa zmenilo. Teraz tam chcú zaviesť šáriu, ale vy ste v inej krajine, to nemôžete urobiť, odkázal vedeniu mesta. Myslím si, že prezident Trump preukázal, že je rasista, sexista, mizogín a islamofób, reagoval Khan. Primátor upozornil, že Londýn je na čele mnohých svetových rebríčkov, napríklad v oblasti zahraničných investícií. Minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Rubio sa stretol s Lavrovom, vyzval ho k ukončeniu zabíjania na Ukrajine. Išlo o schôdzku na najvyššej úrovni medzi USA a Ruskom od augustového samitu prezidentov na Aliaške. Obaja vrcholní diplomati sa stretli v jednom z luxusných newyorských hotelov a pred schôdzkou s novinármi nehovorili. Rokovania trvali asi 50 minút, píše ruská agentúra TASS. Podľa stručného vyhlásenia, ktoré po stretnutí vydalo americké ministerstvo zahraničných vecí, Rubio na rokovaní zopakoval Trumpovi výzvu, aby Rusko skončilo zabíjanie a aby Moskva urobila zmysluplné kroky k trvalému riešeniu rusko-ukrajinskej vojny. Volodymyr Zelenský skritizoval medzinárodné inštitúcie, že sú slabé a neefektívne. Iba zbrane a silní partneri rozhodujú o tom, kto prežije, nie medzinárodné právo, vyhlásil na valnom zhromaždení OSN. Vo svete podľa neho prebiehajú najničivejšie zbrojné preteky v histórii. Ani členstvo v Severoatlantickej aliancii podľa neho neznamená úplnú bezpečnosť, pričom poukázal na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. Deklaroval, že garantovať mier a dodržiavať medzinárodné právo môžu iba mocné krajiny, ktoré sa zaň dokážu postaviť. Cena za ukrajinskú ofenzívu do Kurskej oblasti bola príliš vysoká, kritizuje Valerij Zalužný. Bývalý hlavný veliteľ ukrajinských síl a súčasný veľvyslanec v Británii tvrdí, že ruským silám sa podarilo zastaviť ukrajinský vpád aj získať taktickú výhodu. Cena týchto krokov mi nie je známa, ale je zrejme, že bola príliš vysoká, uviedol Zalužný pre internetový portál Zrkalo týždňa. Ukrajinské jednotky vpadli do Kurskej oblasti v auguste minulého roka, obsadili desiatky obcí vrátane mestečka Suža. Rusko však pomocou severokórejských vojakov Ukrajincov z oblasti v prvej polovici tohto roka takmer úplne vytlačilo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský operáciu obhajuje. Jej cieľom podľa neho bolo získať výhodu pri budúcich mierových rokovaniach. No a ešte si dajme rubriku Šaškáreň. A potvrdzuje sa to, čo sme vedeli. Hej. Google oznámil, že YouTube obnoví účty, ktoré natrvalo zablokoval pre politické prejavy, najmä v súvislosti s COVID-19 či voľbami v USA. Tento krok prichádza po tom, čo spoločnosť priznala, že v minulosti čelila tlaku zo strany administratívy Joea Bidena, aby odstraňovala obsah považovaný za dezinformácie. Vyplýva to z dokumentu, ktorý získal výbor snemovne reprezentantov, ale aj portál Fox News, ktorý o tom informuje. Google v dokumente uviedol, že niektoré zásahy voči tvorcom, medzi nimi napríklad Steve Bannon alebo Sebastian Gorka, boli výsledkom jeho vlastných interných pravidiel, ktoré už medzičasom zrušil. Podľa právnika spoločnosti však predstavitelia Bieleho domu opakovane kontaktovali Google, aby tlačili na odstraňovanie obsahu, ktorý neporušoval vtedy platné pravidlá. V dokumente spoločnosť zdôrazňuje, že si cení konzervatívne hlasy a ich význam v občianskej diskusii. Odhalenia sa stali súčasťou širšieho vyšetrovania, ktoré skúma, ako veľké technologické platformy obmedzovali diskusiu o pandémii, voľbách v roku 2020 či afére okolo ex-prezidentovho syna Huntera Bidena. Podobný krok urobila vlani aj Meta, keď zrušila spoluprácu s externými overovateľmi faktov a kritizovala politický tlak zo strany administratívy. Biden to vtedy označil za naozaj hanebné.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie sa má u bodka.sk prší na celom západnom a strednom Slovensku, ale všade mraky a teploty septembrové príjemné. 13 stupňov v Urbanove a v Gabčíkove, 12 v Bratislave a v Dudinciach, 13 stupňov v Nitre a Kuchyni, 12 v Senici, v Trenčine, v Piešťanoch, v Prievidzi 11 stupňov, ako aj v Žiari nad Hronom, 12 v Lučenci, Sliač má 13 stupňov, len 9 v Martine, 10 v Žiline, 6 v Liesku, 5 stupňov Celzia na Chopku, 12 v Lučenci, 12 aj v Rožňave, 5 stupňov Telgárd, 6 Poprad, na východe najteplejšie asi v Trebišove a Kamenici nad Sorochou, kde je zhodne 12 stupňov, 11 stupňov Celzia v Košiciach, 10 stupňov v Bardejove, Tisinci a v Prešove. Predpoveď na dnes je taká milá, by sa dalo povedať, oblačno až zamračené. A na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 10. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V popoludňajších hodinách ale tento vietor ustane úplne, že vraj.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. No, s touto, čo to je, konsolidáciou, hej. Tak, jak vyťahli tú Šimečkovú mamu, hej, starú Šimečkovú, starú príživničku, tak zistili, že dvakrát, trikrát si na nejaké veci pýtali peniaze, veď z toho žili, však pamätáme si, jak Lajčák aj Kaliňák do nich tlačili do nich 100 tisíce nenormálne peniaze ešte pred rokom 2020. No ale tak dobre, prišlo sa na nejaké veci, hej, a teraz akože ide štát pýtať naspäť peniaze. Pokiaľ teda to bolo ako vyťahnuté zo štátu nezákonným spôsobom, podvodom, lžou a neviem čím, tak jasne, štát má plné právo pýtať naspäť peniaze. A neviem, či tých 100-140 tisíc, alebo aj milión, dva, keď aj dostanú naspäť zo Šimpečkovcov, že, a určite to pomôže, ale konsolidácie. Ale ja sa pýtam, Adrian Kolovo, už 2 roky to je, koľko miliónov si vypýtal štát naspäť od momkárov. Ha?
Nula.
Nepomohlo by to konsolidácii? Alebo podvodnička, ak je teda, alebo však neviem to, nemôžem to z istotou otvoriť, stará Šimečková, ak je podvodnička a musí vrátiť peniaze, momkári nemusia. Ty si môžu užívať peniaze. A teraz nie, by som sa zastával Šimečkovej, hej. Však keď, ak robila podvody, tak nech to z nej vylámu. Ale prečo nelámeme z oných? Z momkárov, mi povedzte. Ha? Nikto sa pozrel sa už nikto na to, že ja dobre zobral toto, neviem, 600 tisíc a koľko urobil tých testov. Čo? A kto mu podpísal takú zmluvu, ten prečo nie je v base? Prečo tie peniaze už nie sú naspäť v štátnej kase, sa pýtam ja. Hej. Šimečková je najväčší problém však. Ale keďže tam kamaráti jednej a druhej strany sa obohacovali 100 miliónami, to je v poriadku. Myslíš si, že je toto OK? Čo takéto? Takéto ťahy. Hej. No a teraz mi povedz jednu vec, lebo ja som to nejak nesledoval, toho Černáka. Oni urobili ten film, nie? Asi, aby ho glorifikovali. Prečo ho chcú tí doslnečkári dostať von? Prečo ho chcú dostať von? Nevieš? Že čo majú
za lobo? Neviem, netuším.
Lebo ty si vravil včera, koľko má na svedomí? 30 životov? Alebo koľko?
Ale ako vôbec môže niekto uvažovať nad tým, že Černák pôjde z basy von? Ako nad tým niekto môže uvažovať? Kočnera neobhajujem. Dostal 19 rokov za to, že neukradol ani cent.
No ale pokúsil sa ukradnúť sionistom, pozor. On ten pokus urobil na veľmi, veľmi nebezpečnom mieste. Vieš, lebo ty môžeš behať s holým zadkom u mňa vzadu v záhrade, ale po minovom poli by si nemal. Hej? A Kočner proste s tým Ruskom behali po minovom poli. Hej? Niekde sú tresty vyššie. Hej? Aj za pokus ti dajú toľko, jak iný nedostane za vraždu však. Lebo sa pokúsil nejakého Žida okradnúť. No už, tak to je. No, čo už. Ale to aj len my ostatní, aby sme si uvedomili, že pozor, pozor, žiadneho Žida ty nebudeš okrádať. Lebo to je mimoriadny trest, ako keby si holokauzu popieral. Rozumieš? Tak je to na Slovensku. Na Slovensku sú takto postavené zákony, lebo prečo nie? Lebo jedno etnikum je v zákonoch Slovenskej republiky vyzdvihnuté nad domáce obyvateľstvo aj ostatné etnika. Lebo to sú mimoriadní polobohovia. Hej. To nie je len tak, moje zlatý, to nie je, že nejakého Maďara alebo Čecha si ty chcel okradnúť. Pozor, pozor. Nejakého debilného kresťana. Bože, chráni, nie. Vieš, pokúsiš sa to urobiť Židovi a neboj sa. Všetky zákon, všetky paragrafy, ktoré sú, ti nájdu na hlavu. Lebo to je výnimočná kasta. Však. Určite sú viac než no, ty, alebo ja, lebo tak sú zákony postavené. No?
Ale výnimočnú kastu tu máme aj v prezidentskom paláci, Peťko. Šimkovičovi odkázal, že miesto v lietadle už nie je. A možno zistíme, že kto v tom lietadle sedel. Totižto v útorok 23. sa v New Yorku konalo také, že Slovak Pro, hej, taká konferencia. A jedným z hlavných týchto sponzorov bol ESET. Tak sa poďme pozrieť, kto všetko tam bol. Hej. Anton Zajac, slovenský príbeh o kybernetike a odvaja a cloude. Podnikateľ, investor a zakladateľ spoločnosti ESET. Potom nejaký Peter Komorník, Eva Šimeková, ale sú tam aj zaujímavejšie mená. Andrej Kiska mladší, generálny riaditeľ. Alebo prednášal, zmena je možná, o 14.40, Matúš Valo, primátor mesta Bratislava. Zaujímavé, nie?
Videl som ten zoznam.
Tí mali tiež... Ako?
Že som ho videl.
No a ty,
ten program.
No a títo páni, aby ma zaujímalo, či sedeli v prezidentskom lietadle a či boli súčasťou oficiálnej delegácie, ktorá mala vystupovať v OSN. To by ma naozaj zaujímalo. Andrej Kiska mladší, pán primátor Bratislavy. Bolo by zaujímavé v čase konsolidácie sa dozvedieť, kto všetko tam sedel, kto všetko tam išiel.
Ide o jednu vec, aj teraz, nie že by som sa Šimkovičovi zastával nejakého Danka v žiadnom prípade, ale hej. A videli ste tú reakciu toho nešťastníka, hej, z tých králikoch, hej, dvojjamkového. A rozumiete, toto sú reakcie, alebo toto robí iba žeba. A ja vás sama upozorňam vás na neho proste roky, rokúce, dlhé, dlhé roky. Hej. Lebo viem, čo robil v Bystrici. Hej. A odvtedy viem, kto je Peter Pellegrini. Je to obyčajný žebrák, pomsichtivá sketa to je. Rozumieš? Hej. A to je presne. Danko si otvoril na neho hubu, alebo kritizoval. Neviem, čo mu urobil Danko, alebo možno mu neurobil, a chcel Pellegrini, aby mu urobil. Ja neviem. Hej. Ale boli tam nejaké anomizity. A proste on sa ide pomstiť a on dobre, tak si zaplať a potom sa odpovedá ľuďom, prečo si utratila 15 000 na letenky. Hej. No ale možno by on mohol vysvetliť, prečo, keď som ja zaplatil lietadlo jemu, hej, a celé tie jeho čvarge, prečo nemohol zobrať aj ministerku. Ha? Alebo čo, nebolo miesto? Ani v batožinovom priestore nebolo miesto. A tu vidíte podľa tých reakcií, hej, že podľa toho, čo robí ten človek, hej. On, aby sa pomstil Dankovi, hej, radšej vyzerá ako debil, ktorého nejaká konsolidácia absolútne nezaujíma. Rozumieš? Lebo konsolidácia je však pre nás, pre plebs, nie pre aristokrata z králikoch, ktorý ti. Rozumieš? Kde je taký aristokrat? Čo? Jaká konsolidácia? Najvyššia výplata vo V4. Za čo? Vysvetli mi za čo. Čo také robíš? Čo si také urobil? Ale my musíme konsolidovať. Však všetci do jedného. Ty nie. A osobná pomsta, rozumieš, lebo to je žebrák, rozumieš, je to normálne, to je proste, to je ľudský žebrák, hej? Ako normálne proste je to ľudský žebrák, tento človek. Tak, aby sa pomstil Dankovi, tak radšej urobiť toto, lebo prečo nie? Hej? Lebo potom bude pokojne spávať. Lebo ho to ukojí. Lebo toto je taká osobnosť, rozumiete? Taká dvojjamková osobnosť. Hej? Prízemnejší si než ten posledný ovčiarsky pes. Ale to je v poriadku, veď prečo nie? Veď môže tam ísť Valo, môže tam s kamarátmi, so Zajacom, s kdejakými oligarchami. Prečo nie? Však, Peťko. Však. Kto ti dodával, teda kto ti nosil špáratka? Ha? Mi povedz. Kokos. Rozumieš? Ako... viac ako polka, ako nehnevajte sa na mňa, ja to poviem, hej. No, ja, parlament by som povedal možno aj 70-80%, hej, a v tej vláde, to je jedno, či tam sú títo alebo títo, polka, no 80-70%, to je taká pakáž, to je taká spodina slovenská, hej. Ale ja im to nevyčítam, oni sú takí, rozumieš, dobre, Pellegrini je, aký je, rozumieš, je to malá pomstichtivá sketa. Rozumieš? Žebrák obyčajný. Hej. A tí ľudia sú v parlamente, lebo ich tam, niekto ich tam zvolil, však oni tam neprišli, rozumieš, so samopalmi. Ani ten Matovič, však včera zase čo vyvázal, ako on tam neprišiel, že ja tu budem sedieť, lebo ja budem v parlamente. Nie, však ho tam Slováci dali. Rozumieš? A potom mi povedzte, že nie, ale vieš to, toto on nemá čas, on príde z roboty, on si nevie dohľadať informácie, lebo nemá čas, musí sa venovať rodine, hej, ale čumie na Markízu, to môže, na tom má čas, rozumieš, a nasávať somariny, hej. A proste ten parlament, tá vláda, či už predošla, alebo táto, je s odzrkadlením, to aj vláda nie je, lebo však, ale ten parlament sme si zvolili tam. To je naše zrkadlo, ten parlament. Koniec. Ako čo s tým chcete urobiť? Čo, Maďari, Tatári, Rusi, Američania to tam navolili? Hej. A rozumieš, toto je najhoršie, a to uvidíte zase za 2 roky, hej. Zase sa bude, na Facebookoch si budú nadávať ľudia, a ten je frajer, a ten je dobrý, a to je super, a pán Matovič, a ten im nasľubuje 500 eur, neviem čo. A celý národ je taký, vieš, taký emotívny a všetci sú toto. A potom, keď samozrejme zistíte, že ste tam navolili kreténov, ktorí vás okrádajú a ukradli vám budúcnosť vašich detí, lebo to Matovičovci urobili. Ja viem, že si to neuvedomuješ, lebo si sprostý, ak Matoš žilavý, hej? Lebo tvoja nenávisť k Ficovi je oveľa silnejšia, než nejaká tvoja láska k budúcnosti tvojich detí pre Boha živého. Je mi to jasné, lebo si takéto ľudské bytosti, rozumieš, takéto maličké, hej? A potom zistíš, že potom... tak, a čo? A niektorí double down a budú ho voliť zase. A že tvoje deti a tvoje vnúčatá to budú splácať to, z čoho si ty nič nemal, alebo keby si to aspoň užil. Vieš, že keby dobré peniaze a teraz ja neviem čo, hej, a my si to užívame a proste a vypijeme celý Dubaj a neviem čo a na úkor našich detí. Ale ty z toho nič nemáš a tvoje vnúčatá to budú ešte splácať, ty debil. Jediné, čo si z toho mal, bol dobrý pocit, lebo ty nenávidíš Fica. Ty si ukojil svoju nenávisť na úkor toho, čo budú tvoje vnúčatá splácať. Rozumieš tomu? To nie je, že my sme niečo prehýrali a dobre nám bolo a dobre kašľať na našich vnúkov, niekto zaplatia ten účet. Nie. My sme z toho nič nemali. A naše vnúčatá budú splácať. Lebo sme takí múdri Slováci. To ste nevedeli. Ideme si zahrať, Adrianko.
Poďme. Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno. Počúvaj, čo si toho Kana čítal, jak naložil tomu Trumpovi, však jasne, prečo by mu nenaložil, že je mizogín. Hej. A tu vidíte, že tí politici, teda všeobecne hovorím o politikoch, hej, tí politici sú schopní z tých svojich špinavých papul vypustiť hocičo, hociakú lož, hociakú nelogickú, hocičo, len aby v tej chvíli, hej, niečo povedal za 5 minút, za hodinu, za 2 dni, to proste už samozrejme inak. Takže on ho nazve mizogínom, lebo ako vieme, hej, lebo toto je všeobecne známa vec, muslimovia sú najväčší ochrancovia ženských práv. Však? Rozumiete? Ako on bude niečo hovoriť Trumpovi. Zaujímavé. Aj. Nebuďte islamofóbovia. Tata je ešte ako... Hej, hej. Kryl mal pravdu. Toto je niečo nehorázne, nechutné. Proste toto je... Ja normálne ti... A musíš sa iba na sekundu zamyslieť nad tým, nie je dlho. Hej. A ti rozum zastane, čo títo ľudia robia. Hej. A Valo, pozrite sa, čo je z Bratislavy. Koľko raz až prerábali tamto cyklotrasu, Adrian? Keď nie a nie si priznať chybu, keď proste si myslíš, že si najmudrejší. Hej. Ale pozrite sa, hej, ako... Ja viem, že máme veľa poslucháčov v Bratislave, viem, že nie všetci v Bratislave sú takí, ale väčšina je. Keď ste si ho tam zvolili, tak si ho aj zeďte. Hej. Ja vám ho prajem. Ja vám prajem ešte horšieho, keď si takého aj zvolíte. Hej. Nie, že by vám ho niekto tam nastolil. Ale toto ste si zvolili. Hej. Nesťažujte si. V tej chvíli, keď si mu to išiel hodiť, tak si bol presvedčený, že to je to najlepšie, čo sa môže Bratislave a tvojej rodine stať. No tak... A takisto ako ja, ako hocikto iný, urobíš chybu, budeš za ňu platiť. Hej. Ja viem, že nie som populárny.
Ale,
týmto.
Je to taký, hej, ale je to taký predobraz toho, čo by sa dialo so Slovenskom, nie len z Bratislava, ale so Slovenskom, v tom prípade, keby sa ku koritu dostali takí ľudia, ako je Grehling, Naď, Šimečka alebo Majerský. Inak nerozumiem tomu KDH, ale že už vôbec nie. Ako zčuchnúť sa s progresívnym Slovenskom a so Saskou? To kde máte tie svoje hodnoty ukotvené?
Ale nemá žiadne, ako nemá, jasne, že nemá kresťanské hodnoty, ako tak... Jak môže mať?
Jak? Ale niečo ti pustím, lebo na námestiach bola aj moja najlepšia kamarátka, takmer rodina, Veronika Remišová, naozaj plamenný prejav.
No, a pán premiér, my vám odkazujeme, ja za stranu Za ľudí, že sa nevzdáme, ale my všetci vám odkazujeme, že nepoľavujeme, nevzdávame sa, víťazstvo je blízko a v jednote je sila. Priatelia, v jednote je sila, preto sme tu. A pán premiér, my neodkazujeme, my sme tu doma, lebo Slovensko je naše. Ďakujem vám, Trnavčania, ďakujem Trnava, ďakujem všetci, ktorí ste prišli. Ďakujem vám zo srdca. Ďakujem.
Slovensko je naše na rozkrádanie, chcela povedať, nie? A pozrite sa, toto vidíte, ja neviem, tí ľudia, čo tam tlieskajú, ako, ja to chápem, ako proste je, áno, hej. Tiež už neviem vypočítať nejakú Gaussovú krivku a tiež neviem nejaké astronomické merania, výpočty robiť a neviem ti zoperovať srdce, hej. Ako proste je to nad moju mozgovú kapacitu. A vy proste máte taký ten blok takisto, ako ho mám aj ja. Hej. Tak vy ale ja tomu neviem. Ale toto vám bravím, že čo je problém s veľkou časťou Slovenska, aj, že sme presne takí žebráci, ako je ten Pellegrini. A preto ho tam aj máme. Hej. Že tie nízke pudy, ktoré máme, rozumieš, ona ide víťazstvo a víťazstvo, ako, a čo, rozumieš, a čo budeš robiť, lebo ty si nepovedala tým debilom, čo tam tlieskajú, že čo akože budeš robiť so Slovenskom, hej, ako sa my budeme fasácky mať, ako jak sme sa mali pred 3 rokmi, hej, že víťazstvo, lebo celé je to o tom, že ty chceš zvíťaziť, ty chceš vládnuť, ty chceš mať prístup k verejným peniazom, aby si ich mohla zase rozkradnúť, hej. Tomuto ja rozumiem. Čomu ja nerozumiem, že tí, čo tam tlieskate, hej, a ešte aj pôjdete boliť aj nejakých týchto debilov, tak vám nechýba akože nejaký účel, akože, že ona by povedala, že no pozrite sa, ale my to budeme takto a takto robiť a budeme to takto robiť, lebo to urobíme takto a takto, lebo ono, vieš, ty môžeš povedať, že dobre, dám ja dôchodcom 14. a 19. dôchodok, hej, lebo ďalšia otázka je samozrejme odkiaľ, ale to musíš vysvetliť, nielen povedať, že dáš nejaký, ale oni to nerobia. Hej. Takže žiadna vízia, nič. Ty absolútne nevieš, keď ju tam zvolíš, čo sa stane. Nevieš, absolútne. Hej. Ona ti nič nepovie. Ako je chytrá, nič ti nesľubuje. Ona len chce víťazstvo. A ty jej pomôžeš k tomu víťazstvu. A čo potom bude ďalej? Ty magor. Teraz sa bavím o tých, čo jej tam tlieskate. Hm? Ako, čo, ty si počul od nich, Adrian, nejaký program?
Nie. Ja som od nich nepočul nič a ani sa to nedá.
Tak potom čomu tlískajú tí kreténi, mi povedz?
Ja neviem, ale tuto napríklad, jak sa volá tento krásavec, kde ho mám? Grehling, ten vyzýval na štrajk, generálny štrajk. A ja som tu mal uložený to video a teraz sa javí, že tu nie je. Ale však ja ho nájdem niekde. Oni vyzývajú na generálny štrajk. Konkrétne Grehling. No nič, ja to niekde nájdem, ale medzi tým ešte k tej Remišovej. Ona za ľudí, ona bude bojovať, tá strana ich. Zo strany už ohlásil odchod jeden straník. Je pravdepodobné, že pre spojenie s Igorom Matovičom odídu aj ďalší. Na začiatku mesiaca sa na sneme v Trenčine stretla strana Za ľudí. Z tlačovej správy, ktorú po sneme strana poslala médiám, sa zdalo, že priebeh podujatia bol hladký. Delegáti opäť zvolili Veroniku Remišovú za predsedničku strany, navolili si nových podpredsedov a vylúčili spoluprácu so Smerom, Hlasom, SNS a Republikou. No ale zďaleka to nebola iba taká idylka. Práve naopak. Podľa informácií portálu Aktuality.sk zo snemu odišla na protest značná časť členskej základne a hrozí, že zo strany odídu ďalší. Dôvodom je blízky vzťah Veroniky Remišovej k Igorovi Matovičovi. Nešlo by o prvý rozpad strany Za ľudí. Medzi rokmi 2020 až 2023 odišli Veronike Remišovej zo strany viaceré osobnosti. Najprv to bol Miroslav Kolár, Tomáš Valášek, neskôr pre nezhody s predsedničkou odišla aj Mária Kolíková spolu s ďalšími piatimi poslancami. Tí ju obviňovali z nedemokratických praktík v strane. Kolíková niekoho obvinuje. Strana Za ľudí sa od odchodu Andreja Kisku z politiky pomaly zmenšuje. Na vrchole svojich síl bola v roku 2020, keď získali 5,77. A ako vieme, vtedy potom Kiska z tejto strany zdrhol. Jednoducho, už ho to nebavilo. No, a tuto budem to musieť stiahnuť na novo. Neviem, kde mi to zmizlo, ale nie je problém. Tuto páni zo Sasky by chceli robiť generálny štrajk a podľa mňa oni ani nerozumejú, čo vlastne chcú a čo žiadajú. Najväčšia sranda je, že na tých protestoch v útorok už radšej o generálnom štrajku nehovorili.
Pán predseda, ako si to predstavujete toho 17. novembra? Ja neviem, predstavujete si, že budú zatvorené obchody, že nebude premávať hromadná doprava. Ako si vy predstavujete, že ten generálny štrajk bude v praxi od rána vyzerať?
Jedna línia môže byť aj takáto, ako ste spomínali, že naozaj tie firmy, ktoré už teraz nám píšu a hovoria, že áno, my zatvoríme. Pretože keď zatvoríme na hodinu, na dve, na celý deň, tak menej to bude bolieť ako to, čo chystá Ficova vláda. Takže áno, budeme mať aj takéto spôsob štrajkovania. A potom to bude aj symbolicky, pretože si uvedomujeme, že tu nemáte štátom riadenú ekonomiku a firmy. Uvedomujeme si to, ale sú občania, ktorí nám znova píšu. Prosím vás, pošlite mi oznak, pošlite mi nálepku, vylepím si to doma, dám si to na auto, poviem svojim priateľom a kamarátom, že prejavme takýmto spôsobom na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek inde, symbolicky, že aj my s tým súhlasíme. Nie každému sa podarí prísť na protest na námestie v určitých mestách, nie každému sa podarí ísť tam a prejaviť svoj názor. Toto bude možnosť, kedy každý jeden občan v tejto krajine môže vysloviť svoj názor na to, že či chce podporiť generálny štrajk.
Za mňa ešte jedna otázka, ak smiem. Predstavujem si napríklad nejaký modelový príklad bežného predavača. Predavačky pracuje niekde v nejakom, povedzme, nákupnom centre. Jeho zamestnávateľ sa nebude chcieť zapojiť, nebude chcieť napríklad zatvoriť prevádzku. Takže vlastne taký človek sa aj tak nemôže takto priamo zapojiť, nemôže ostať doma.
Ale bude môcť od budúceho týždňa nosiť odznak. Bude môcť doma si vylepiť nejaký plagát. Bude môcť o tom rozprávať. Prosím vás, nevnímajme generálny štrajk tak, ako bol zadefinovaný v 89. vnímajme ho, že aj krajina sa niekde posunula a tá ako Alois povedal, ficokracia, že tu proste nastrádala strašne veľa. Takže ľudia sa môžu prejaviť aj iným spôsobom. A ten 17. november, to bude tým vyvrcholením. Vnímajme to ako to, že Slovensko reálne povstane.
Mokré sny.
Počkaj, reálne mi povedz, ktoré dni teraz zrušil ten Fico? Tento 17.
Reálne,
november.
Nezrušil žiadne dni. Veď po 16. príde 17. november.
Ja, veď, ale myslím to, ale že
nebude
ten oný, že tu Nemakačenko zrušil, hej? Že treba
ano.
Robiť, hej? No a to je 17. november.
A 17. november, ten by mal byť trvalý, dočasný by mal byť 15. september, tuším.
No, my sme 15. septembra nevysielali. Ja s týmto nesúhlasím, hej, s týmito Ficovými somarinami, hej. A na protest ja 17. vysielať nebudem. To ti vravím teraz. Ja si ten sviatok, hej, ktorý som si tam odštrngal, debil, hej. Nie 17., lebo to som sa chystal na svadbu, som sa 18. ženil, ale potom tie týždne som mal, ja to chcem osláviť. Ja chcem osláviť víťazstvo slobody, hej.
Pokrokových síl.
Áno, a kapitalizmu a všetkého, čo som tam bojoval a som tam štrngal s kľúčami, až ma prsty boleli. Hej. A zima mi bola a neviem čo. To, ja to chcem osláviť a v pondelok 17. novembra nebudeme vysielať. Koniec bodka, pán Fico. Hej.
Ja nerozumiem týmto, ako sú Saska alebo progresívci, títo kvázi pravičiari, po mnoho rokov vykrikovali, a koľko veľa máme štátnych sviatkov a že zbytočne. A teraz, keď rušíme ten deň, nie že deň, nerušíme sviatok, rušíme len pracovný pokoj, tak zrazu všetci idú protestovať. Ja tomu nerozumiem. Predtým ste mali plnú hubu reči, že toho voľna je na Slovensku akosi veľa a teraz, keď sa ide niečo zrušiť, tak zase máte problém. Tak už konečne si upraste, prosím vás, v tých hlavičkách.
Nechcem
lebo
byť...
zdá sa, že pán Majerský... No,
no nechcem byť nepríjemný, hej, ale pánovi Ficovi aj Smerákom. Pleďte sa, keď to nepopulárne, že vy rušíte a ľudia chcú nerobiť a chcú mať výplatu plnú, hej, a keď to nepopulárne. Stačí vyťahať naspäť peniaze od momkárov a môžu sa zase 3 dní sa nemusia rušiť, hej. Len vytiahnite tie peniaze od momkárov. Treba to povedať Matovičovcom, že počúvajte, nič nebudeme rušiť, nič. Iba vytiahneme z vás peniaze. Som zvedavý, ako vysoko budú vyskakovať PSK-ári a kdejaké Moniky a kdejakí Gröhlingovia, ktorí sa na tom obohatili. Rozumieš, lebo ja by som to urobil. Nechcete, vie to však ten sevet 17. november, vie to je modla. Jasne, koľko by sme zarobili na DPAčky za ten deň, ja neviem, hej, toľko a toľko miliónov. No poďme sem, chlapci, momkári, šup, a vysypte peniaze. Hej. Som zvedal, jak dlho by Gröhling vykrikoval. Debil jeden, debilný, rozumieš? To je tiež taký, oný povol, že to je hrozné. Však nie je jednoduchšie vypýtať a vyťahať z nich tie peniaze. Exekúcia ide mne.
Čo? Ale áno. A ja som očakával, že na tých námestiach budem počuť nejaké riešenia. Čakal som to napríklad od Hlinu. Bývalého predsedu KDH teraz v Saske. Už začínam rozumieť tej premene.
Máme právo byť nahnevaní. Máme právo byť frustrovaní. Je to úplne logické. A my politici máme povinnosť prinášať nádej, prinášať riešenia, prinášať nejakú predstavu, ano. Prinášať nejakú víziu, ale aj cestu. Aj cesta je dôležitá. Aj o tom chcem dnes hovoriť, že aj cesta je dôležitá. Budeme rozprávať aj o ceste, lebo nie je to tak, ako oni hovoria, že môžu nám naše deti grilovať na ražni a my musíme čakať, kým nebudú voľby. Nie je to tak, lebo raz keď tú žabu uvaríte, už je uvarená, už ste živú neurobíte. My máme právo, my máme povinnosť o naše skutočnosti a to, čo chceme zápasiť a budeme, naozaj budeme, musíme.
Čo? Koľko?
My teraz, My teraz riešime konsolidáciu. Miliarda nie je peniaz, miliarda tam, miliarda sem. A vraj tu riešime, že či budeme mozgovňa alebo montovňa. Ale vážení, keď to pôjde tak, ako to ide teraz, tak my budeme musieť byť radi, že zostaneme tou montovňou. Kdeže aký sen o mozgovni? Lebo viete, čo oni urobili z našej krajiny? Špekulovňu urobili. To je špekulovňa, to nie je ani montovňa. Tu všetci tí ľudia, za nimi, okolo nich, to sú ľudia, ktorí nič nevytvorili, nič nedokázali, nemajú produkt, nemajú službu, nemajú nič, nič, len parazitujú, parazitujú na tejto krajine a tá krajina nevládze. Naozaj, my im to...
Toľko, pán Hlina.
No, trošku vám dám oni, dám vám trošku teraz, to, čo v strede rozprával, ja nemám absolútne, ja som rád, že koľko, lebo ja neviem, ako čo on rozpráva, hej. Ako, veď si to vypočujete, preboha, že prestaň chlastať, hej, alebo si to napíš na papier, alebo daj to niekomu prečítať, než to vypustíš z papule, že či to vôbec ako má hlavu a petu, lebo ja neviem, čo si chcel povedať. Ale tu ten záver, hej, čo si obvinil teraz Smerákov z toho, čo vy ste robili, hej, lebo rozumiete, toto, ja viem, ono sa to pripísa sa to pôvodne Marxovi, potom Goebbelsovi, hej. Ale v tejto forme, v ktorej to robia títo slniečkari, tieto ultralavicové neomarxistické prasatá, hej, skúste si, teraz poviem meno, ktoré ste 90% v živote nepočuli, hej. Ale skúste si vygoogliť meno Saul Alinsky, hej? Saul Alinsky. Saul Alinsky, hej? S Y-om na konci, hej? To je taký, jak by som to povedal, neviem, či Litovec, alebo aký Žid to bol v Amerike. Ale to bol taký aktivista, politický teoretik a analytik a neviem čo, hej? A pripisuje sa to hlavne jemu, že obviň svojich nepriateľov z toho, čo robíš ty. Hej. A toto je presne, čo robil Hlina. A na toto je normálne, na toto je manuál. Hej. A Saul Alinsky, to teda, akože údajne, on to používal, hej, ale vrajím, že sa to pripisuje aj Marxovi, aj Goebbelsovi. Je to vcelku ako jedno. Hej. A normálny človek, keď si, hej, tak, a nie si schopný sa kúknúť za roh, lebo však prídeš do gauča, čo myslíš na Markizu, tak tebe to neberie mozog, hej? Tak ty to ako prvotnú signálnu to vezmeš teda a to z tých svojich zločinov a svinstiev, čo robia aj obvinia Fica, hej? A ty si to vezmeš ako, že však keby to nerobil ten Fico, alebo keby to oni, lebo rozumieš, tebe to logika nedá, hej? Keby to oni robili, tak by predsa neobvinovali z toho Fica. Ale v tomto je tá krása, hej? A ten obyčajný človek, ktorý nie je schopný, bohužiaľ, lebo proste na to nemá, hej, ísť 0,4 mm pod povrch, hej, tak to zožeria s navijakom. Nie všetci, hej, ale proste na Slovensku to budú 100 000 ľudí. Rozumieš? A sú tak tupí, hej. Proste na toto je manuál, hej. Tak vravím vám ešte raz, Saul Alinsky, hej. Nájdete si o ňom veci a možno sa dozviete, ako fungujú slniečkári. Keď ja vám vrem, že ja viem, ako títo ľudia fungujú, čo robia, akým spôsobom, ja to viem. Ja viem, čo robia, presne. Hej. Len nie je to komplikované, teda, že ja by som tuto niečo študoval, rozumieš, 10 rokov. Hej. Len sa treba na nich pozrieť. Hej. A to, čo sa ti zdá nemožné, alebo že prečo by to robili, alebo ja neviem čo, to musíš dať bokom, musíš sa pozrieť na veci tak, ako sú, reálne. Hej. Že prečo, ako, je vedľajšie, proste to robia, tieto veci robia. A teraz, samozrejme, to urobil Hlina, to isté robí Šimpečka, hej, keď za minulej vlád, alebo za minulých vlád od toho roku 2020 mali stovky ľudí svojich po rôznych ministerstvách a čo sa dodrbalo, alebo čo sa nezákonne urobilo, väčšinou v tom mal prsty niekto, kto je napojený, alebo je členom PS. Hej. No ale samozrejme, však na Markíze ti povedia iba, toto je minister, maximálne ti možno ukážu jedného nejakého štátneho tajomníka a ten moloch pod nimi, tá špinavá protislovenská banda, ktorá na tom ministerstve robí. Nie, o tých nevieš však. Tak ukazuješ na Nadia, na neviem koho, ale tak treba sa pozrieť, čo tam sú, čo za ľudia sú tam na tých ministerstvách. Niektorí sú tam doteraz, lebo smeráci neboli schopní ich vymeniť, lebo smeráci neboli schopní za 25 rokov si vytvoriť nejakú rozumieš, nejakú generáciu, ktorá bude nastupovať po nich. Hej? A aj pred rokom 2020 tam mali slniečkárov nastrkaných. Hej? Takže ako pozor, tí smeráci nie sú zase nejakí géniovia. Hej? A sú tam a vlastní ľudia, ktorých riadi ten minister, mu háže polená pod nohy. A spolieha sa na to, že na to zabudne a neviem čo. To je, počúvate, toto je to isté v Spojených štátoch. Jak, viete, ten executive order, čo je čo prezident, hej, ten zákon, to on tam vypisoval, nie, a zo začiatku tam, lebo že americký prezident takto vládne, ono pôvodne to bolo určené na to, že keď pani Washingtonová, nepáčilo sa jej príbor, ktorý mala a chceli kúpiť nový strieborný príbor do Bieleho domu, tak Ďuribáči napísal executive order a na základe toho sa kúpil nejaký príbor, samozrejme sa to potom v 20. storočí zmenilo na to, že sa s tým začalo akože vládnuť. Hej? No ale aj Trump popodpisoval, a toto, rozumiete, všetci nadšení, oj, on toto podpísal a toto a ukazoval to tam v tej oválnej pracovni a ten jeho podpis a teraz takýto exekutív a toto rušíme a toto jen to. Chod sa teraz pozrieť pol roka potom, jak to robil, že či sa to dodržuje. Či ten executive order niekto vlastne aj sleduje. Či sa tie veci dejú tak, jak on to tam napísal a podpísal. Rozumieš? To nefunguje takisto, jak ten minister nie je schopný. Nie je schopný, lebo nie je schopný, fyzicky nie je schopný, nie pretože je blbý, si postrážiť všetkých tých ľudí. A keď tam nemáš svojich ľudí a spoľahlivých ľudí, hej, to aj nemôžeš mať na ministerstve 300 ľudí každého strážiť a popri tom ešte si robiť svoju prácu a ešte cestovať a chodiť na vládu a neviem čo. To sa nedá. To sa proste nedá. A keď tam nemáš spoľahlivých, no a dobre, tak tam o 3 stupne pod tebou nejaká svinia, sliničkárska tieha, že polená pod nohy. To isté sa deje na policii, to isté sa deje na prokuratúre. Hej. No a samozrejme tie veci sa nedejú. Ale je to chybou tou, že tí smeráci, oni, ja neviem čo, oni proste či na Vavrínok spali alebo čo, ale neboli schopní si vytvoriť novú generáciu, hej, ktorá by v tej štátnej správe proste mohla s nimi rásť. Hej. A teraz to vidíte. A slniečkári to ale urobili. Oni od toho 98. roku, oni si budovali. Hej? A bohužiaľ dnes máš viac slniečkárov, ktorí sú schopní teoreticky tú prácu robiť ako konzervatívnych ľudí. Lebo smeráci sa na to vykašľali. Rozumieš? A koľko razy, proste, aj keď ten minister vie a chce vymeniť, alebo som sa nie s jedným bavil o tom, nemá náhradu. Rozumieš? Neexistujú ľudia. A ak áno, tak je slniečkár. A takto v priebehu 10-20 rokov tú vojnu prehráš s nimi. Hej. A ťa normálne prevalcujú. A ty môžeš byť minister, môžeš vyhrať voľby, hovno urobíš. Rozumieš? A toto neviem, či mnohí ľudia sú schopní pochopiť, že veci takto fungujú. Ten minister, rozumieš, kde má 24 hodín? Nebláznite. A popri tom je milión 5 zákonov, ktoré sa musia dodržiavať. Ja proste, ako ono, to je dosť to je komplikovaný celý ten oný. Hej. A on si neustráži každého jedného. Nemal by, lebo mal by tam mať svojich ľudí, a všetkých tých hajzlov by mal sadiel vyhádzať a dať si tam svojich ľudí. Jak robil Matovič napríklad. Však. A vravíme, že je blbej. Však. Adrianko. A popri tom pozri sa aj na tých okresných úradoch. Nebude sa. Raz, dva, tri to bolo vymenené, nie?
Raz, dva, tri. Už konkurzy robili, pamätáš sa?
No.
Chcel vyhadzovať len prednostov úradov, meniť ostatní úradníci, mali zostať. No, sme sa dozvedeli, že vyhadzal aj ostatok. Však prečo nie? Ešte jedna vec, kým pôjdeme do prestávky. Ja mám krátku správu, ktorá prišla, mi to vyšlo dnes. Súkromná poliklinika Mlynská dolina v Bratislave žiadala extra peniaze za očkovanie proti covidu. Ministerstvo zdravotníctva to odmietlo, zariadenie preto zo dňa na deň výrazne znížilo očkovaciu kapacitu a stovkám ľudí prišla správa o zrušení termínu. Tak o čom to potom je? O zdraví alebo o peniazoch?
No počkaj, ty si nevidel, že je to o peniazoch?
O čom to bolo?
Tebe neprišlo na zvodka, že to je o peniazoch. No a teraz čo ty chudáci, počúvajte, v tej Bratislave vy nešťastníci, teraz čo budeš robiť, nedostaneš booster, povedzme, čo budeš robiť. Okamžite, podľa mňa, okamžite by si si mal nasadiť, hej, dva rúška na seba, hej, nosiť tú dvojmetrovú palicu, aby boli od teba čo najďalej, rukavice si nasaď, okuliare nejaké plavecké, hej, lebo vieš, že cez sliznice neviem čo, ducha si nalej oný, vosk, hej, a potom uvidíme, hej. Možno prežiješ. No a ideme si zahrať a jedem zistiť, Adrianko, hej.
Dobre. Dobré ráno prajem všetkým zúčastneným.
Dobré ráno prajem
aj neprajníkom. Aj neprajníkom, aj všetkým.
Dobré ráno.
A vidíš, aj bez predstavenia sa ozýva náš dnešný host, doktor Štefan Harabín. Vítajte
dobré
v
ráno.
Našom kolektíve.
Pozdravujem vás oboch. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých divákov. Poslucháčov im povolení.
Odkašlite si. Tak.
Dokončím.
No, dobre.
Pardon.
Vy ste boli mierne nasadení, keď ste prišli sem do štúdia. Juch. No. Ja tomu nerozumiem, veď všetko tu funguje ako má. Žilinka koná, prokuratúra koná, policajti konajú, všetci konajú. Však?
Pán redaktor, mňa už asi málo čo môže prekvapiť v tomto štáte, ale vždy ma niečo prekvapí. Ako fakt ja už nepripúšťam po poslednom prekvapení, novšie prekvapenie.
No, lebo my sme schopní narážať na nové a nové a novšie dná. Hej? Takí sme Slováci. Hej.
Nikto nemôže povedať, hej, že ja milujem pana Fica. To nikto nemôže povedať. Hej. Ja, niektorí hovoria, že ja útočím na pana Fica a teda aj násmer a tak ďalej. Ja viete, minimálne po roku a pol vo vláde pana Fica som zistil, že kto je pán Fico. Hej. Robil som všetko preto, aby bol zrušený špecializovaný súd. Nakoniec cez ústavný súd sa podarilo. A potom, keď on pokračoval, hej, vytvorení nového súdu, tak ako definitívne kapka mojej trpezlivosti pretiekla posledná a odišiel som z tejto vlády. A teraz sa ukazuje, vidíte, hej, že čo pán Fico robí, že je dohodnutý, hej, so Šimečkom a presne robí to, čo Šimečka by robil s Matovičom Čaputovou. Hej, len si zoberte napríklad Ukrajinu a Rusko. Hej, a ten konflikt tam s banderovcami. Tak všetky mediálne výstupy sú aké? Zamier. Proruská retorika. A reálne kroky probanderovské. Podporuje banderovcov, dodáva zbranie, stretáva sa s banderovcom Zelenským, ktorého ignorujú všetky. Včera vo valnom zhromaždení náš minister zahraničných vecí hlasoval za politickú rezolúciu v prospech banderovcov proti Rusku. Dokonca Američania hlasovali proti. To len v stručnosti hovorím. Zoberme si retoriku viažúcu sa ku COVID divadlu. Hej? A konkrétne k osobe pána Kotlára. Hej? Pán Fico verejne, pretože si urobil preskúmy verejnej mienky a vie dobre, že Kotlár robí prácu, ktorá sa takmer celému obyvateľstvu, aj tým zaočkovaným vo väčšine prípadov páči, pretože odhaluje ten podvod, ktorého boli mnohí aj obeťou cez očkovanie a mnohým príbuzní pomreli. Tak i napriek tomu, že vo vláde sa robia všetky kroky proti doktorovi Kotlarovi, on povie, to je čestný, múdry, charakterný človek a len cez moju mŕtvolu. A mesiac a pol dozadu, on presadí uznesenie vo vláde, aby spolupáchatelia predchádzajúcej trestnej činnosti, ktorý preveroval Kotlar zo Slovenskej akadémie vied, preverovali múdreho, charakterného, čestného Kotlára. Čiže tu vidíte, čo je pán Fico. Ako to si rozprávali v úvode, že mnoho ľudí nevidí asi ani 3 mm pod povrch. Hej. Adresovali ste to obyvateľom alebo občanom Slovenskej republiky. Pán Noro, takýto mediálne alebo informačne terorizovaní ľudia a s následnou neznalosťou, ako sú na Slovensku, takí sú aj v celej západnej Európe. Ja som bol minulého roku na dovolenke v Thajsku, alebo už rok a pol. No a tam som sa stretol s profesorom na strednej škole z Francúzska. No a keď som videl tú jeho neznalosť, jeho doslova konzumovanie totálneho mainstreamu a absentovali základné súvislosti, ktoré by mu dovolili objektívne posúdiť situáciu, tak som normálne žasol, lebo išlo o profesora strednej školy. Takže ako toto je dôsledkom celého tohto negatívneho informačného priestoru v anglosaskom svete. Ale teda vrátim sa k pánovi Ficovi, áno? Lebo som príliš odbočil. Ale asi to bolo potrebné povedať aj v súvislosti so včerajším súdom. Pán Fico urobí tlačovú konferenciu, že Šimečková brala za tú istú akciu, ja už ako ani nesledujem tie veci, ale proste podstata, sladisko trestného právneho je jasná. Ty napríklad nemôžeš brať trikrát odmenu za tú istú udalosť alebo za tú istú služobnú cestu, trikrát nemôžeš účtovať diety, tak ako účtoval Paluda, sudca najvyššieho súdu, ktorý okrem iného zobral do väzby pána Daniho Kolára. Hej. Dvakrát účtoval, ale je ultraliberál, tak je velebený nosený. Bolo to zistené ešte, keď Čarnogurský bol prvýkrát minister spravodlivosti, z revíznej správy, a Lipšic bol vtedy vedúci úradu. A nechali ho tak. No a tak tá Šimečková tiež robila to, čo robila. Je iná otázka, prečo Fico okamžite nepodal trestné oznámenie, alebo jeho aparát, aby sa okamžite urobili kroky v smere začatia trestného stíhania a v smere navrátenia peňazí, však ide o prostriedky štátu alebo verejné prostriedky, ja už ako detailizáciu celkom nepoznám. No a on povie, že Žilinka by sa mal týmto zaoberať na tlačovej konferencii. A Žilinka skadial, lebo hovoril, že je na nejakej služobnej ceste, a zrejme bol na služobnej ceste o superhlupákov, pretože možno je to jeho osobná predispozícia, ktorá nebola asi ovplyvnená tým prostredím, kde bol na tej služobnej ceste, ale sa dá predpokladať, pretože tu neplatí samozrejme nič, a to, že neplatí nič, to ide práve od tých centrálnych ústredných inštitúcií v Rade Európy, Európskej únii, v Rade NATO. A Žilinka urobil osobitnú tlačovú konferenciu, kde povedal, že on nebude nič šetriť, lebo Fico nepodal trestné oznámenie. Ja to skrácujem, lebo on tam sa vyjadroval, pán premiér nepodal a toto a púšťal a tak ďalej. No, ja som ako fakt...
Čo paragraf 199?
No veď práve som
ten neplatí, toto tu prestal platiť.
To už aj vy viete. To už aj vy viete. Čiže vidíte, že robíme dobrú osvetu. Hej. No. Nie že generálny prokurátor. Každý policajt na Slovensku,
keď sa dozvie, hej, že bol spáchaný trestný čin, začne bez meškania trestné stíhanie. Bez meškania. Každý policajt. A Žilinka je tak, musím v to skutočne a veľmi jemne povedať, je tak sprostý, že on ešte aj urobil tlačovú konferenciu, že sa dozvedel o tom, že bol spáchaný trestný čin z tlačovky pána Fica a povedal, že nezačne trestné stíhanie, lebo pán Fico nepodal trestné.
Dobre, ale teraz je otázka.
Viete čo, pán redaktor?
Vydržte chvíľu. Otázka je, či je tak sprostý, alebo si myslí, že my všetci sme takí sprostí. Rozumiete? Toto je veľký...
To už je aj sprostosť, aj tupina, ale aj totálna arogancia, lebo si myslí, hej, že môže všetko. A on si to dobre myslí, lebo pán Fico doteraz neinštaloval iniciatívy viažúce sa k novele zákona o prokuratúre, že disciplinárny návrh na generálneho prokurátora nemusia podávať 3/5, ale 1/5 poslancov, aby ho z tejto funkcie dostali. Nie. No a tu zase len sa dostávame k základnej pointe. Oni sú dohodnutí, pán redaktor. Oni sú dohodnutí a navzájom hrajú to prestrelku na tej tupý jodnej úrovni. Veď my si zoberme, pán redaktor, generálny štrajk. Aj o tom ste v úvode rozprávali, preto vidíte, že jak vás pozorne počúvam do detailu. Vždy a všade.
Dobre.
Hej. Títo Šimečkovci, riadení z americkej ambasády, odkazujú Ficovi, riadenému z americkej ambasády, bude generálny štrajk, lebo ty chceš okradnúť ľudí, hej? Cez konsolidačný balíček, a konsolidačný balíček nebol pripravený. Ale nehovoria, že netreba dávať miliardy eur na Ukrajinu banderovcom, hej? A tým pádom nebude treba konsolidačný balíček prijímať, hej? Toto nehovoria. Ne? Čiže celá mediálna hra s generálnym štrajkom, potom reakcie pána Fica, je predom pripravený scenár na ohlupnutie ľudí, aby cez konsolidačný balíček boli okradnutí a aby sa maximálne znížila životná úroveň a aby ľudia ani nechápali, že obidvaja, hej, aktéri v koalično-opozičnej konfrontácii sú dohodnutí aj na podporovaní banderovcov, hej, dodávaním zbrane 5% do NATO, aj na okradnutí ľudí, ale skutočne šetrenie nikto nechce. Hej, veď si zoberme akciu pána Pellegriniho, o ktorej ste tiež hovorili. Ale keby chceli skutočne šetriť, tak čo urobia? Zrušia najvyšší správny súd, zrušia okamžite súdnu radu, zrušia špecializovaný trestný súd, zrušia úrad ombudsmana a zrušia ústavný súd a všetko koncentrujú, hej, do jednej inštitúcie najvyššieho súdu. A netreba šetriť absolútne nič. Absolútne nič. A nepoškodí to. Nie. Sú dohodnutí. Sú dohodnutí. Hovorím to otvorene. Mne tiež, ešte raz to zopakujem, trvalo tak rok a pol, kým som zistil, že jaký je Fico hráč a s kým hej, spolupracuje a ako zahmlieva. Pán Fico nikdy nič nechcel riešiť. Pán Fico, keď zistí, že je problém, urobí si prieskum verejnej mienky, vidí, že ako to ide, tak rýchlo urobiť tlačovú konferenciu, hej, zahmli veci a k riešeniu nedojde. Veď minuloročný konsolidačný balíček sa ako prijímal? Ako sa prijímal? Nepamätáte sa? A preto to treba zopakovať. Vyrobili po dohode so Šimečkom mediálnu hru, hej, štátny prevrat! Štátny prevrat! Šimečka utočil na pána Fica, Fico robil tlačové konferencie, za ním Gašpar stál a všetci a Kaliňák, ide štátny prevrat, je tu kopu agentov, hej. Doteraz nikto nebol trestné stíhanie ani vnesenie obvinenie. No, títo útočili na pána Fica, hej, že on na nich útočí za štátny prevrat. Perfektne im prešiel konsolidačný balíček prvý. To isté informačné pole vytvorili presne teraz. Aby prešli aj zbrane banderovcom, hej, čo dáva pán Fico, ešte aj finančnú pomoc, aj 5% do NATO. Hej. A všetko preniesť na plecia tých najchudobnejších. Máme bez nejakých 10 000 ľudí žijúcich v biede. A týmito zvýšenými nákladmi, hej, čo sa premietne do zvýšených cien, zniží sa životná úroveň, 5% na to, štvornásobne drahšie energie, bude ďalších milión ľudí v biede. A oni sa budú vyvážať ako papalaši, hej, bez akejkoľvek, akéhokoľvek minimálneho stupňa citlivosti, hej, k tomu, čo sa vôbec deje.
No ale keď ste začali, že všetci vieme, že nemáte rade pána Fica, tak som myslel, že ho idete chváliť.
No nie tak, ako ja som teraz...
Takže iba ste potvrdili to, čo všetci si myslia, že ho nemáte rade.
Že urobil chybu, mal podať okamžite trestné oznámenie, ale on to zámerne neurobil, aby Šimečková... Hej, bola len napadnutá, nebola trestne stíhaná a ešte Žilinka, hej, nepozná základný paragraf 199, alebo ho pozná a zámerne urobil divadlo a odkázal, hej, panu Ficovi, vy ste nepodali trestné oznámenie? A priznal sa, že sa dozvedel o trestnej činnosti z tlačovej konferencii.
No.
No, nie je to na psychiatrii 18. neexistujúce poschodie. A toto je ústami generálneho prokurátora. A ešte rentu mu schválili. Rentu!
Tu mu neschválili.
No, potom sa to stiahlo. Hej, akože. Ale pán Fico mu schválil rentu. Tá neboli dohodnutí. Tak neboli dohodnutí. Renta teraz neprešla. Možno, že teraz nejaký situačný konflikt... Hej, pre neukončenie procesu legislatívneho z rentov, ja neviem, ale to nie je podstatné. Podstatný je výstup, hej, pre ľudí. Toto je právny štát. Toto je právo. A toto sú ľudia, ktorí sú v reprezentatívnych funkciách na najvyšších poschodiach moci. Zoberte si pána Fica. Hej, začal hovoriť. Čo začal hovoriť? Tu je superkorupcia. Superkorupcia. PS. Bolo financované z anglických zdrojov. To je korupcia. Toto je volebný podvod.
No?
A jeho korupčný kandidát, pán Pellegrini, ktorý má už rozhodnutie štátu, pečiatka štátu, že podvádzal vo volebnej kampani. Toto nie je korupcia. Ale všimnite si, hej, že ani Šimečkovci v tomto smere nevyzývajú Pellegriniho, veď by ste mali odtúpiť, veď vy máte potvrdenú štátom volebnú korupciu, vy ste podvádzali, pán Pellegrini. A ani pán Fico ho nevyzýva. Hej, ja neviem, koľko, rok, dva dozadu v Maďarsku, keď sa také dačo objavilo, prezident odstúpil. Taký tlak spoločenský, politický, mimovládkový, mediálny, koalično-opozičný. A to isté bolo v Nemecku. Hej. A ten sa tu stretáva, hej, s Kiskovcami, Esetovcami v Amerike. Tak ako... Ale ja hovorím vždy. Hej. Trpezlivosť ľudí je len jedna. Je len jedna. Hej. Kvapka do pohára a raz príde aj tá posledná kvapka, pohár sa preleje.
Vidíte, ale že nech je to jedno, aká je tam vláda. Aj teraz sa pozrite na toho, veď vy sa teraz máte taký kamarátsky ten súd s tým Eštokom. Aj inak, jak to dopadlo?
No, a tu vidíte zase, hej, Ja, aby som divákom a poslucháčom v podstate tak kozmicky, ilustračne a zjednodušeným spôsobom vysvetlil, o čo aj v tejto hre išlo, alebo ide. Ešte, lebo pojednávanie bolo odročené už na vyhlásenie rozhodnutia 21. októbra po vykonaní dokazovania a tak ďalej. Hej. Ministrom vnútra je Eštok, hej? Čiže protivník bývalej vládnej koalície a tvrdo napadajúci v mnohých, akože, asi zase retorických cvičných prestrelkách na vonok s Mikulcom. No a vidíte, v otázke šikany mojej osoby, ilustračne to vysvetľujem, že som jednou z obetí COVID-diktatúry. Vysvetlím ako. Mikulec a spol, Matovič, Čaputová a všetci možní kričali, hej, a atakovali policajtov, že ma nezačali trestne stíhať. Ruška dole, hlavy hore. No tak nakoniec podľahol tomu Podmajerský, hej, ktorý fur je ešte policajtom, aby ste vedeli, hej, ktorý je fur policajtom. Začal ma trestne stíhať, samozrejme, aby som popísal, hej, tú obeť covidizmu, tak to ešte dvomi, tromi vetami okomentujem. Bola Ruškiáda, no a ten Podmajerský mi posielal, hej, predvolania na výsluh. No a ja som dostal predvolanie a išiel som na poštu, áno. No a na pošte ma nepustili, lebo som nemal rúško. Hej? Možno dvakrát, trikrát toto prebehlo. Hej? No tak ako Podmajerský nečakal. Podmajerský nečakal, hej, a dal ma do patrania, hej, a v médiách, hej, to zverejňovali. Čiže polícia, Slovenská republika, keď to tak personifikujeme, tak Matovič, Mikulec, Žilinka, hej, a Podmajerský ma dali do patrania. Ja netrpím kultom osobnosti. Hej. Celý život, hej, som robil trestné právo, zatváral som grázlov aj do životných vrahov. Hej. A mňa dali do patrania. Áno. Televízia, Medzihradský sa ukájal, ma zavolal. Hej, ja som o ničom nevedel, že som v patrani. A že či prídem vonku, hej? A vy sa bojíte, bo ste v patrani. Hovorím, ja? Ja som vyšiel vonku, prišiel tam pred moju bytovku Mrazejarenská 6. Ako začal rozprávať, v jakom patrani? Ja som tu, veď volajte hneď policajtov. Hej, keď som v patrani, tak nemá prídu zatknúť. Alebo keď som v patrani, no tak v susedných oknách mojej bytovky musia byť nastrčení 30-40, ktorí povyskakujú z okna, hej, lebo ma patrajú, sledujú a vedia, že kde bývam, tak ma okamžite zatknú. Išlo zase len o politický tlak, zastrašiť, tak ako v kauze stíhania cez výrok o Putinovi a Rusku. No tak ja som povedal, on volal na policii, že pán Hrabin je tu, príďte tu. A hovorím, áno, počkám tu ešte 10 minút, ako... No. Ubehlo 10 minút, som odišiel, áno. Hej. No. Čiže, dali ma do patrania cez COVID-diktatúru. Ja, samozrejme, potom sa čo stalo? Potom sa stalo to, že prišli osobitní policajti mi doručovať to uznesenie o vnesení o obvinenia, hej. Tak keď prišli normálne štandardným spôsobom, vrátnik mi zavolal, hej, ja som prišiel, oni mali rúška, hovorím, choďte preč, lebo ste nakazaní, položte mi tú predvolanku na stôl, vy choďte preč. Oni mi tam položili, ja som podpísal, prevzal a následne som podal sťažnosť, samozrejme, a prokurátor zrušil, hej, ako obvinenie. Čiže som bol nezákonne stíhaný, lebo odvtedy je 5 rokov a štát nevyniesol rozhodnutie ani v podobe priestupku, že by som protispoločensky konal. No, tak som ja podal trestné oznámenie, áno? Na inšpekciu, lebo polícia ma dala do patrania. Polícia! Inšpekcia začala trestné stíhanie, hej, vo vzťahu k ochrane osobných údajov, hej, lebo však išlo v podstate aj o zneužívaní právomoci verejného činiteľa a prerušila inšpekcia, čiže orgán polície, hej, prerušil a povedal, hej, je nesporné, hej, že som bol daný do patrania nezákonným spôsobom, asi záver, ale nemôžeme začať trestné stíhanie, lebo nevieme zistiť, ktorý to bol policajt. Asi takto. Hej. Ale keď zistíme, no, ale
vy ste,
tak okamžite
zistíme. Vy ste tvrdili, že to je ten Podhradský, či kto?
On dával začiatie patrania. Uh-huh. Hej, on dával začiatie patrania. Hej, a potom tam je nejaká iná fáza, viete, hej, že sa dáva patranie, potom sa to posúva do médií a oni, hej, teda, on dával žiadosť o patranie, hej, a už potom to bolo mimo neho, hej, aby sme to upresnili. No, teraz ste mi naštrbili určitú sieť súvislosti. Takže povedali...
No, že vám uznali, uznali vám, že...
Napísali, áno, že polícia pochybila. Že polícia pochybila. Keď som potom ja... oni potom divadle s Medzihradským a s Markizou okamžite zrušili patranie. Bez toho ešte, aby som bol prevzal to uznesenie. Hej? Lebo vyšlo na povrch, o čo ide. Čiže... To, že nezákonne začali ma patrať a dali do patrania, sami sa usvedčili, lebo seba samého zrušili, pokiaľ ide o toto patranie. Hej. No, takže máme rozhodnutie inšpekcie. No a na základe toho ja píšem, hej, ešte Mikulcovi, hej, žalobu, teda predsúdne zmierovacie konanie, aby ma odškodnili, ospravedlnili sa, však ja nesom grázel pre Boha živého. Hej, však ja som mal celý rad telefonátov, ľudí, ktorí mi volali, priatelia, známi, sudcovia, že čo sa stalo, každému vysvetľujte, však to je stres ako horom. Príbuzný, že čo si zase ako porobil. Hej, že my sa musíme pomaly za prezvisko harabiť hambiť. Išiel som s manželkom na miletičku, tak ľudia si ma fotografovali, na mobil natáčali, hej, a to je ten grázel a tak ďalej. No tak nedalo sa očakávať od Mikulca, že on sa mimosúdne so mnou vyrovná, hej, to je jasné. No a tu už ideme aj k imedia zres podstate veci. No tak ako som podal žalobu. Hej, som podal žalobu. Prvé bolo pojednávanie možno asi rok dozadu. No a na tomto pojednávaní som, ako keď už bol nový minister, Eštok, hej, no tak ako keď tvrdili, že chcú vyšetriť všetky COVID zločiny, trestné činnosti a jednoducho napraviť stav obeťov, ktorého boli mnohí ľudia, tak ako som očakával, hej, že dojde mimosúdnemu vyrovnaniu i po nariadení pojednávania. A ja som právneho zastupcu tam vyzval, že vzhľadom na to, že nastúpil ako nový minister, navyše medzičasom sa... sprítomnil jeden judikát krajského súdu v Bratislave o tom, že jeden mladý chlapec, hej, nebankový lupič, bol daný do patrania omylom políciu. Presne tá istá situácia. Hej. Že polícia pochybila, dala nepachateľa do patrania, on dával žalobu na náhradu škody, teda aj nemajetkovej újmy, ospravedl a vyhral. Čiže identická skutková situácia a právna. No tak ako ja som právnu zastupkyňu vyzval a sudkyňu som hovoril, predpokladám, že môže aj vzhľadom na tento judikát dôjsť mimosúdnemu vyrovnaniu, aby sme zbytočne nezaťažovali súdy a tak ďalej. No, čuduj sa svete. Čuduj sa svete. Pán Eštok sa nechce dohodnúť. Pán Eštok sa nechce dohodnúť. No a prečo sa nechce dohodnúť? No, lebo ja nemám predispozície registrácie v EŠTB, tak ako Babiš. A ono, ja som aj včera na súde povedal, viete, už aj vrabce na Slovensku čvíríkajú, hej, že Tu je určitý modus vivendi, keď ľudia, ktorí boli šikanovaní štátom a žiadajú odškodnenie, tak to funguje tak, že áno, odškodníme ťa, ale polovica ide nám. Na úplatky. Hej. No, ja som to na súde povedal. Hovorím, ja nemám na to dôkazy, ale aj vrabce čvirikajú. Hej. Tu vidíte, jak je všetko skorumpované. No tak hovorím aj súdkyni, že toto sú odo mňa ani Eštok, ani nikto iný nedožije. Hej. Ako ja sa budem súdiť samozrejme do vykrvácania. Ale tu vidíte, keby oni neboli náhodou dohodnutí aj v COVID-diktatúre, veď urobil doktor Kotlar tlačovú konferenciu. O čom urobil tlačovú konferenciu? Že zhromažďuje také a také dôkazy, také a také dáta dáva na ministerstvo vnútra, teda policii, generálnemu prokurátorovi a všetko brzia. Všetko brzia a kryjú páchateľov trestnej činnosti. Čiže v mojom prípade máte to isté. Kotlar má pravdu. Doktor Kotlar má pravdu. Veď keby Eštok nebol dohodnutý s Mikulcom, no tak, a keby boli v politickej konfrontácii, tak má jednoducho môj spis a povie, urobi tlačovú konferenciu. To a to ste urobili, takú a takú trestnú činnosť ste spáchali, my musíme teraz obeť odškodniť, ja sa nebudem súdiť a dobrovoľne sa dohodneme, ospravedlníme sa obeti. Urobil to? Nie. Súdi sa. Čiže netreba prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu. Veď on už navyšuje škodu nad rámec Mikulca. On je zodpovedný. On je zodpovedný. No, ja zase na ilustráciu celej, čo sa tu deje, a tu aj na súde som povedal, pani sudkyňa, veď toto je arogancia nositeľov štátnej pečiatky. Oni šikanujú človeka, poškodzujú a on sa má potom súdiť po 5 rokoch. Zodpovednosť u týchto ľudí nenastupuje, tak im narastajú krídla, aby ešte viac a viac orali po ľuďoch, po nevinných ľuďoch. Hej. To je tá podstata zákona o osobnej hmotnej zodpovednosti, ktorý samozrejme nechcú prijať. A spomeniem len jednu vec. A zatiaľ som bol jediný v tomto štáte, či už v pozícii predsedu Najvyššieho súdu alebo ministra spravodlivosti. Ja už som ten prípad tu u vás hovoril. Mne asi po pol roku pôsobenia v pozícii ministra spravodlivosti prišla raditeľka právneho odboru s jedným prípadom, volal sa ten chlapík Fitz. Bol to poškodený, ktorý bol vo väzbe 5 mesiacov a nakoniec bol oslobodený. No a tá raditeľka právneho odboru mi pripravila ako tvrdú obranu, že ako také ťahy, že aby sme nič neplatili. Počúvajte dobre. Hej. Tak nikdy som nič nepodpísal, keď som nepreštudoval všetko do detailu. Tak hovorím, ukážte mi spis. Hej, čo bolo prekvapujúce určitým spôsobom. Hej, v jej reakcii. No a ja hovorím, pani kolegyňa, no však ale on bol oslobodený. No je. A hovorím, a my sa chceme súdiť? My sa chceme súdiť? Veď on si zoberie advokáta. Veď my budeme ešte platiť advokáta. My, ministerstvo pravosúdí, ja. Šikanujeme človeka, ďalším súdením narasta škoda a súdy by sa mohli venovať reálnym právnym sporom. Zložitým. Tu je jasná vec. Ono hovorí. A ešte som hovoril, keby o vašom manžele čo by ste robili? Ako podpísali by ste taký návrh? Tak pomaly sa chudera rozplakala. A hovorí, viete, predtým pani Žitňanská, pán Lipšic to po mne chceli, tak ja som pripravovala. Ja hovorím, pani kolegyňa, do konca týždňa zistite mi odškodňovací proces v Štrasburgu za jeden mesiac nezákonnej väzby a nezákonného výkonu trestu odňatia slobody, hej, a pripravte návrh na odškodnenie. A počúvajte dobre, pani kolegyňa. Je tu určitá procedúra, hej, že minister sa vždy vyhovára na to, na podriadených, že mu odporúčajú, neodporúčajú a nevie, či má podpísať, či nemá podpísať konečný návrh. Hovorím takto. Pani kolegyňa, pripravte mi návrh rozhodnutia bez videátnika. Ani referent tam nebude podpísaný, že mi to odporúča, ani vedúci oddelenia, ani riaditeľ odboru, ani vedúci justičnej správy, ani vedúci úradu, ani štátny tajomník. Ja to osobitne sám podpíšem okamžite. Do konca týždňa sme mu vyplatili 500 000 korun, lebo pripravila mi návrh. Mm-hmm. Tak títo ministri nevedia, o čom je pozícia. Buď špekulatívne, hej, čakajú, hej, na korupčný príspevok zo strany poškodeného, alebo sú totálne tupí, alebo nechcú rozhodovať, alebo sú politicky dohodní.
No počkajte, ale vy ste naozaj, pán Harbin, no? Taký žgrož, vy ste neponúkli tomu Eštekovi nič z toho.
Čo som včera na súde povedal, že toto sa Eštok nedožije odo mňa.
Ale tak, a čo keď čaká? Ja neviem, hej, ale čo ak čaká? Tak necháte ho len tak vysieť vo vzduchu? Čo?
Tak ako...
A on má hladné deti,
hovorím,
nie? Jemu, však, ale jemu to môže, jemu, ale vidíte, že jemu je to jedno, lebo nakoniec to budem platiť ja. A či zaplatím ja vám 50 000 alebo 100 000 alebo 300 000, furt to platím ja.
No to už je rozdiel a to už je jeho osobný príspevok.
Áno, ale furt to platím ja, ale nejde to z jeho vrecka. Rozumiete? Jemu to môže byť 30.
No a preto treba zákon o osobnej...
Ale konsolidujeme, pozor, konsolidujeme.
Zaplatíš, súdruh. No.
Jeme si zahrať.
Dobre. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Sa hraje o tomto čase aj tuto pán doktor Štefan Harabín. Aj vám prajeme pekný deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Niečo vám prečítam. Benátska komisia varuje Slovensko pred diskrimináciou na základe pohlavia. Upozorňuje na nejasné formulácie v novele ústavy, o ktorej by mal parlament hlasovať dnes, a hovorí, že chýbali konzultácie a debaty o tejto téme. Zakotvenie striktne binárneho chápania pohlavia v slovenskej ústave by nemalo viesť k ospravedlneniu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, odkázali slovenskú odborníci Rady Európy na ústavné právo. Komisia tvrdí, že víta záruky rovnakej odmeny pre mužov a ženy, výhrady však navrhla k navrhovanému článku 7, ktorý hovorí, že Slovenská republika si zachováva svoju svrchovanosť najmä v otázkach národnej identity, spočívajúcich najmä v základných kultúrnych a etických otázkach. Podľa expertov je potrebné zabezpečiť, aby definície slovných spojení národná identita a kultúrno-etické otázky nevytvárali konflikt s existujúcimi medzinárodnými záväzkami Slovenska, napríklad so zmluvou o Európskej únii či Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv. Zmeny týkajúce sa článku 15 o zákaze surogátneho materstva a článku 41 o obmedzení adopcie na manželské heterosexuálne páry nie sú podľa komisie sami o sebe v rozpore s európskym či medzinárodnými normami. Tvrdí však, že posilňujú reštriktívny postoj k adopcii a výrazne sťažujú prípadné budúce právne reformy tým, že dané obmedzenie zakotvia priamo v ústave. V prípade doplnenia článku 41 je podľa komisie potrebné zaviesť rovnováhu medzi právom zákonných zástupcov schváľovať účasť detí na vzdelávacích aktivitách a právom detí na objektívne informácie a prístup k nediskriminačnému vzdelaniu. Čo ale tvrdí úrad vlády? Úrad vlády reagoval, že berie na vedomie stanovisko Benátskej komisie. Podľa neho potvrdzuje, že navrhované zmeny sú v súlade s medzinárodnými štandardami a nekonštatuje rozpor s dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd ani s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Dodáva, že vláda oceňuje otvorenú komunikáciu s Benátskou komisiou a zdôrazňuje, že návrh novely je výsledkom širokého politického konsenzu a verejnej podpory zameraný na ochranu tradičných hodnôt a národnej suverenity. V otázke národnej suverenity a ústavnej nadradenosti odmieta obavy Benátskej komisie z vágnych formulácií v oblasti rodinného práva a vzdelávania, zdôrazňuje súlad s medzinárodnými štandardami a v otázke rodovej identity tvrdí, že návrh novely ústavy zodpovedá biologickému chápaniu pohlavia, ktoré je zakotvené v slovenskom právnom poriadku a vychádza zo súčasných trendov judikatúry Európskeho súdu. Prosím pekne.
Pán redaktor, ako... Mne sa toto tu skutočne ťažko počúva. A je to len zase celá táto fraška výsledkom dvojtvarnosti hlasov Smeru. Práve aj v týchto otázkach, aj v tom, že, a idem na koreň veci, doteraz doteraz nebol vypovedaný istanbulský dohovor. Čiže keby pán Fico novelu ústavy v intenciách predložených návrhoch a proklamovaných zámerov myslel vážne, tak už dávno je istanbulský dohovor, ktorý podpísala jeho Žitňanská 2011, vypovedaný. Totiž to on je nositeľom celej tejto agenty a týchto LGBT i bludov tam premietnutých do správy Benátskej komisie. In media res, zase. Prečo jeho korupčný kandidát na prezidenta, pán Pellegrini, lebo Fico ho presadzoval, nevypovedal istanbulský dohovor? Prečo? Pýtam sa, prečo? Pýtam sa, prečo? Potom zase sa vrátim k starým veciam, aj k vystúpeniu pána Fica. Postavíme hrádzu LGBTI! Hej, na devine. Odvtedy nevypovedali istanbulský dohovor s Pellegrinim a hrádzu chcú postavovať. A tu zase, to je zase. Zase v tej polohe. Pán Fico vie, hej, a robí si prieskumy verejnej mienky a vie, že drvivá väčšina slovenského obyvateľstva je rodine založená, hej, čiže vôbec nie je schvaľujúca šírenie a agresívne šírenie LGBTI, preto pripravil novelu ústavy. Ale v skutočnosti ju nechce. V skutočnosti rečicky sú jedna vec, aj takéto návrhy formálne. A reálny skutok je zase v tej polohe dodávam zbranie banderovcom Ukrajine a novela ústavy pre také a také iné príčiny neprejde. Pretože keby išlo o reálnu motiváciu, úprimnú, istanbulský dohovor, pán redaktor, je vypovedaný. Jako, a ešte vôbec tam tá argumentácia, to už len na margo tej Benátskej komisie, že idú sa oni odvolávať na zmluvu o EU a zmluvný základ EU. Veď podľa zmluvného základu EU vnútorná zahraničná obranná politika a justičná sféra je vyslovene vo výlučnej kompetencii členských štátoch a podľa zmluvného základu všetky smernice EU a nariadenia nesmú byť v rozpore s ústavou a tvorba ústavy je vo výlučnej kompetencii členského štátu. Čiže viete, ja nemôžem už tieto veci počúvať. Nehnevajte sa. Ako fakt nemôžem počúvať a nemôžem asistovať na tom, aby som bol zapojený do sukolia ohlupovania ľudí Ficovými mediálnymi hrami.
Čiže tvrdíte, že to, čo sa tvrdilo pred voľbami, bolo neúprimné. A to, čo sa deje...
Ako je vypovedaný istanbulský dohovor, pán redaktor? Je? Je? Nie je? Koniec? Tak čo však, ako už sú 2 roky pri moci a Pellegrini ako prezident už je vyše roka, tak už dávno ho mal vypovedať, viete, to je Ficov kandidát.
Dýchajte, pán Harabin, dýchajte. Vy ste mi hovorili ešte pred vysielaním, že ten súd, že ste hanobili ukrajinský národ, že teda prokurátor že vymyslel nejaké ďalšie 4 podania.
Takto, že sme sa trošku bavili, lebo ste sa pýtali, aký stav je, tak ten prokurátor, ktorý tam klamal na pojednávaní, čo som ho tam usvedčil a Žilinka ho drží tam. On tvrdil o Žilinkovi niečo, čo Žilinka nikdy nepovedal a povedal to pred 70 ľuďmi. Sudca prečítal to, čo som povedal, čo povedal Žilinka, on klamal a on doteraz tam je. On oblieka talár za 7 000 eur. Ale no, on tam zahlásil odvolanie, ideme k podstate toho, čo ste začali. A že odôvodní ho dodatočne.
hanobenie ukrajinského národa. Je to aj Žilinka povedal, že nie je. A on, aby udržal svoje blúdy a opodstatnenosť akože podanej obžaloby, odôvodnenosť a že ide o hanobenie národa, pripojil asi 5 mojich nových vyjadrení. Hovorím nových. Asi 4 boli na Infovojne, čiže máte tu čas.
Byť súčasťou spisu. Hej.
No, že ste potenciálne spolupachateľom hanobenia ukrajinského národa.
My vám hlboko ďakujeme. My sme vám zaviazaní za to.
Sme vám zaviazaní.
Skutok sa stal, to bolo hneď na druhý deň, že som akože povedal, že na mieste Putina by som urobil to isté. A žalovali mi hanobenie národa, schvaľovanie agresie, čo rozbil na drobné špecializovaný trestný súd. Ale navyše máme už aj druhé rozhodnutie, pán redaktor. Bratislava, Mestský súd 1, v kauze pána Sochu, ktorý takisto písal také príspevky, a na tom pojednávaní som bol, to možno je týždňová alebo dvojtýždňová záležitosť, a ten človek bol vo väzbe za to.
Budeme mu platiť?
V celom. No tak 1000%.
Ďakujeme.
Ja tej prokurátorke som po pojednávaní, ktorá chcela ako udržať obžalobu, tak navrhla vykonať dokazovanie vyjadreniami Čaputovej, že Rusko je agresor, vyjadrovaní Hegera, Náďa, Matoviča, politické rozhodnutie valného zhromaždenia OSN, ktoré podporovalo Zelenského, politické rozhodnutie slovenského parlamentu, že Zelenský je môj vzor, ako Pellegrini a tak ďalej. A sudca ju tam tak zotrel, že politické žvasty on tu vykonávať nebude.
A má pravdu.
Odmietol tieto dôkazy vykonať a povedal, pani kolegyňa, sudca Valent, ako tvrdý, hovorí, pani kolegyňa, tu vy ako dôkazy používate tieto politické žvasty a pre vás rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu OSN Hágu z februára 24, ktorý jasne povedal, že Rusko agresor nie, to pre vás neznamená nič, ako, veď to je rozhodnutie Medzinárodného súdu, ktoré viaže mňa, vás, všetkých. No a po pojednávaní som jej povedal, sudcovi som podal ruku zapisovateľke, poďakoval za korektné, vzorové vedenie pojednávania. A keď som odchádzal, tak som hovoril, pani kolegyňa, myslím si, že sa volá Kovačová, teraz už neviem, to je nepodstatné, Kovačová. No, a hovorím, viete čo, pani kolegyňa, za 4 roky tu budete stáť ako obžalovaná zo zneužitia pravomoci verejného činiteľa. A v ďalšej etape budete sedieť pred Norimberkom 2, za podporu banderizmu. A pokiaľ sledujete alternatívu, som jej povedal, takmer sa nikdy nemýlim. No ale vráťme sa k tomu nociarovi, áno? No, čiže my máme, pán redaktor, teraz, trhový tu skačem tam, ale ono to všetko súvisí, hej. Máme v Európskej únii máme dve rozhodnutia súdov Európskej únie, že Rusko nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo. Hej. Blanárovi by to bolo treba nalepiť na čelo.
Ficovi asi tiež.
Kaliňakovi, Ficovi, Pellegriniho. Pellegriniho by to bolo treba nalepiť na čelo, nech nepoškodzujú Slovenskú republiku. Aj tak ešte odbočím jednou súvkou. Ona zase súvisí. Registrovali ste určite aj výrokovanie pana Putina a pana Fica. Hej, v Číne. Hej, on tam išiel sťažovať, že nám banderovci ostreľujú ropovo družba, tak mu čo povedal Putin. Však stačí, že vy a susedia nebudete dodávať peniaze, energie, elektriku, energetické produkty, tak prestane ostreľovanie. Hej. Ale chcem povedať ďalšie. A mal tam Lajčaka prítomného. Neviem, či ste zaregistrovali toto sedenie. Hej. Lajčaka, toho, čo pomáhal vraždiť Srbov.
Hej, ten, bol tam.
Aj s Korčokom. Hej. No, a Putin ako prefackal pana Fica? Hej. To ste nepočuli nikde. Nikde. Fico tam sedel, hej, a pán Putin mu hovorí, pán premiér, prapričina, pán Fico, celého konfliktu na Ukrajine je protiteroristický neústavný puč v roku 2014. Fico bol tak prefackaný, pretože čo mu povedal? Týmito slovami mu v mimoriadne inteligentnej diplomatickej reči povedal, počúvaj ty niktož, počúvaj. Ty budeš stále tvrdiť, že Rusko je agresor a porušuje medzinárodné právo. Toto mu v diplomatickej reči povedal. Lenže to nejde, hej, na škodu panu Ficovi. To ide na škodu celému Slovensku, Slovenskej republiky, existencie a suverenity Slovenska. Hej. Preto každého Slováka musí srdce boleť vo vzťahu k tomu, čo produkuje táto garnitúra. Táto garnitúra. No a teraz konečne k tomu, čo ste otvorili. Hej. No a ten, ktorý bere 7000 eur v mene štátu, ktorého drží Žilinka, hoci povedal, že Žilinka je klamar, hej, odôvodnil odvolanie proti oslobodzujúcemu rozsudku citáciou 5 článkov, kde som sa podobným spôsobom vyjadroval na adresu Ukrajincov, na adresu banderovcov, áno, lebo ja vždy hovorím o banderovcov. Ja Ukrajincov, Rusov, Nemcov, Poliakov mám rád. Ja nemám rád Hitlerošov, hej, v Nemecku, ani banderovcov na Ukrajine. No a on to odôvodnil 5 článkami po vytrhávaním z kontextu, to je druhá vec. Ale keby aj nepovytrhávaním z kontextu, jak ty môžeš odôvodňovať, hej, odôvodňovať existenciu trestného činu spred 5 rokov skutkami, jeden dokonca z januára 2025. Hej. No píšem odôvodnenie, teda vyjadrenie k jeho odôvodneniu a pýtam sa ho tam, pán Nociar, no tak ako prečo ste neiniciovali vznesenie obvinenia? Prečo ste už nepodali obžalobu za tých ďalších 5 článkov, kde som mal hanobiť ukrajinský národ? Tu vidíte, aký to je tupec. Za 7 tisíc eur. Hej? Vo vašom mene a navyšuje škodu. No, tak to je celkový obraz, hej, celkový obraz prokuratúry. Ale my, neviem, či sme my mali tu už tú kauzu, keď bol doktor Lipták oslobodený. Tam som bol tiež prítomný. Víte, keď sa objavím na niekom pojednávaní, tak často dochádza k oslobodzovaniu. Hej. A tam tá istá prokuratúra. Hej. A to súvisí s tým Ruškom, čo sme hovorili na úvod. Hej. On tam takisto, doktor Lipták, hej, ľudí jednoducho osvetovo upozorňoval, nemáte právnu povinnosť nosiť Ruška, nemusíte testovať, očkovať. Hej. Ten istý Žilinka, hej? Lebo to je to isté zhromaždenie. Tam som ja povedal, ruška dole, hlavy hore. Hej? Tá istá právna kvalifikácia. Mňa nestíhajú a doktor Lipták to povedal. A mňa stíhate? No v akom stave je prokuratúra? A tá istá prokuratúra, hej? Lebo miestne vecne príslušná, tá istá. No tak, veď tí ľudia, keď toto vidia, hej? Tak ako... Čo si majú o úrovni, hej, týchto hochštaplerov ako pomyslieť? Hej? A všetko, hej, v mene štátu, s pečiatkou štátu. No takže taká tam je situácia. Ja mám tam ešte lehotu a dokončujem to vyjadrenie k jeho odvolaniu. A asi si viete predstaviť, že si to vychutnávam. No tak ako... Hej. Ale... Podstatné je, ešte raz opakujem v závere, že v Európskej únii cestou slovenských dvoch súdov Európska únia povedala, že Rusko agresor nie je a neporušuje medzinárodné právo. No a takto pán Fico dostal poučenie od ruského prezidenta.
Sa to teraz objavila taká správa, som to čítal, včera som to našiel, že ušiel nejaký ruský generál Čičo na západ, ktorý tvrdí, že Rusko napadne Poľsko do 3 mesiacov. Úplne seriózne to niektoré médiá uverejnili.
Vidíte, celý západ, hej, celý západ sa dostal do totálne úzkých aj NATO. Hej. Veď aj tá rezolúcia, ktorá včera bola, hej, nebola podporovaná Američanmi, čiže ako som povedal dávno, keď sme tu boli v iných spojitostiach a komentovali sme tieto udalosti. Trump sa s Putinom na Aliaške dohodli. Dohodli. Dokonca Putin dáva určitú podporu Trumpovi z hľadiska toho, aby ako tak udržal ekonomiku USA nad vodou, ale to už je nad rámec. Trump a Amerika už odovzdala celú východnú Európu do sféry vplyvu Ruska, asi v tých intenciách, že tu nemôžu byť a nesmú byť ani nebudú. Hej. Nie, že na Ukrajine. A Európe nejaké základne proti Rusku. A o tom, že ten ich dohovor platí, vypovedá jeden mimoriadne signifikantný symbol a znak. Bolo cvičenie, pán redaktor, v západnom Bielorusku.
Bielorusko, no.
Ono sa aj nazývalo Západ. Hej? Základné armády Ruska a Bieloruska. A ešte 23 pridružených, dokonca aj India tam bola. A kto tam bol ako pozorovateľ prítomný na tomto cvičení?
Hej, oni ich tam zavolali.
Americkí generáli. Americkí generáli. Tak keby Putin bol v konfrontácii s Trumpom, tak by americkí generáli na jeho vojenskom cvičení, kde okrem iného sa ukazoval aj Orešník a tak ďalej a preberali sa manévre. No a pokiaľ ide o ten západ a vôbec tie dróny, veď ako videli si, že to je všetko len mediálna hra v informačnom priestore vyprovokovať Rusko a odôvodniť potrebu zbrojenia a navyšovania zbrojárskych výdavkov a znižovania životnej úrovne občanov. To je celá mediálna hra. A kto pôjde z NATO bojovať proti Rusku? Rusko nemá záujem útočiť na NATO. To sú len hry mediálne, hej, cez rôzne provokácie. Posledné provokácie ešte predtým boli ako v Estonsku, že narušili vzdušný priestor, čo je úplná tupina. Už chceli bezpečnostnú radu OSN zvolávať. No sú jednoducho v panike a nevedia, ako preniesť zbrojárske bremeno nákladové na plecia občanov, lebo s tým sú spojené sociálne výbuchy. No a keď je Poľsko bude hrať takúto hru, ako sem tam hrá, raz tak, hej, tak môže skončiť tak, ako pred druhou svetovou vojnou, že Briti ho tlačili do tandemu s Nemeckom, aby útočili spoločne na sovietský zväz a nakoniec ako prvú obec si Hitler vybral ich. A keď budú robiť provokačné kroky, hej, tak môže to skončiť ako? Jednoducho to môže skončiť nie ďalším delením Poľska, ale posledným delením Poľska. Veď vy viete dobre, že Stalin po druhej svetovej Poliakom dal Sliezsko. Veď nikdy Poliaci nemali Sliezsko. Tam, keď sa urobí referendum, tak všetci pôjdu hlasovať za pričlenenie Nemecka. A v Európe sú už hry, aké... Trump bol vo Veľkej Británii, Veľká Británia žobronila o podporu Trumpa v smere, že by teda pri rozbití Európskej únii toleroval to, že západná západná Európa, západná časť Nemecka, Francúzsko, Benelux, Portugalsko, Španielsko išlo do sféry vplyvu Veľkej Británie. A ináč videli ste tam tú prehľadku, jak král s kráľovnom bol Trump a Trumpová pani. A prišiel koň a sa im tam vykydal. Hej? Myslíte si, že to je náhoda, pán redaktor? Veď také kone, ktoré idú na takúto prehľadku, hej, toto je tradícia už dlhodobá. Veď tí sú vyprazňovaní, aby náhodou sa také dačo nestalo. Čiže to je jasný signál, že Veľká Británia ako centrum koncentrácie riadenia sveta globálneho končí. Alebo zoberte si pána Macrona. Minule sa ma jedna známa pýtala, že čo povieš na to, že Macronova žena nie je žena a že nejaká novinárka to oznámila.
Candace Owens, no?
A teda, že Trump sa bude súdiť, ospravedlnenie, a že tá novinárka povedala, že ona sa nebojí, že ona ten súd vyhrá, či Macronova je žena, či je muž, a Macron povedal, že on má asi nejaké biologické dôkazy, že je žena, hej? A ja hovorím, no a počúvaj, ide o vzdelanú osobu, ja hovorím, a ako to ty čítaš toto, hej? No takže ako tento spor, hej? Ja hovorím, vieš, ako ja to čítam? Že keď šéf európskej koloniálnej veľmoci nevie, či za manželku má muža alebo ženu, tak to je signál celému svetu, že Francúzsko končí ako regionálna veľmoc aj ako štát. Ona kúkala na mňa. Ale to sú tak zjavné symboly, hej? Ale tu sa dostávame k základnej veci, hej? Že Európa končí ekonomicky, finančne, kapitálovo. Migrácia je tam. A už sme x-krát aj na vašich zhromaždeniach rozprávali. Je tu policajné auto aj v Nemecku, aj vo Veľkej Británii. Migranti skáču po kufri pred policajnou stanicou, po streche. Štyria robustní Briti. On poláme celú strechu, pokrivi, odíde a oni ho len nezastavia. Existuje Veľká Británia. Veď policia je symbolom štátu. Reprezentuje štát. Európsky islamský kalifát. A my môžeme sa zachrániť, hej, keď teda začneme celé procesy viažúce sa k získania statusu neutrality. Čo nám môžu garantovať Rusi, Číňania, India, možno aj nie Veľká Británia, ale USA postabilizovaný pomerov. Kľudne to môže byť, ale treba v tomto smere konať.
My ideme zastabilizovať pomery prestávkou. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň. Spojenie
funguje, hádam.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Na vaše otázky bude odpovedať doktor Štefan Harabín, 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Ale skôr ako tak urobíme, mám tu jednu pozvánku. Ahoj, Adrián. Prosím ťa, mohol by si v Infovojne spropagovať vernisáž výstavy Návrat na dedovizeň, ktorú mi k mojej 50-ke zorganizovala Kysucká galéria vo Štradnici a vydavateľstvo Magma. Pri tejto príležitosti vydalo reprezentatívnu knihu o mojej tvorbe, ktorá tu bude uvedená do života. Ak by mal niekto chuť a čas prísť sa pozrieť na moje konšpiračné sochy, ako napríklad sériu sôch na protivakcinačnú tému, či klasickú tému zo socialistického realizmu Holubica mieru, ale aj moje najnovšie diela ako Globus plochej zeme alebo Život pod kupolou, budete vítaní. Súčasťou výstavy sú aj monumentálne diela v exteriéri kaštieľa, v ktorom galéria sídli. Otvorenie výstavy je tento piatok o 5. teda 26.9. Výstava potrvá do 23.11. Teším sa na vašu návštevu, píše nám Ondrej 4. Zimka. No a ešte PS, keďže ako člen Rady fondu na podporu umenia som seba, no aj svoju rodinu odrezal od možnosti získať financie z tohoto obľúbeného zdroja našich liberálov, je to potvrdením toho, že sa kultúrne akcie dajú robiť aj bez finančnej podpory FPU, ako sme to v podstate spolu s mnohými kolegami dlhé roky doteraz robili, keď mali FPU vo svojich pazúroch tí najdemokratickejší demokrati. Ondrej Andrej Zimka teda má svoju výstavu v Kysuckej galérii, otvára sa zajtra, teda 26.9. o 5. Ak máte chuť, môžete prísť. A teraz už prichádza na rad prvý telefonujúci. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem všetkých, Peter zo Spiša.
Dobrý deň.
Aj keď s pánom Harabínom nesúhlasím vo veľa veciach, ale zase iné veci, áno. Nebudeme teraz to rozvádzať, nie je to, na to čas ani priestor netreba. Plne s tým súhlasím, že medzi dvomi stranami buď panuje dohoda, alebo každý na každého niečo vie, a všetci čítať do štyroch, že 2 a 2, tak si vie vybrať, ktorá možnosť je správna. Takže na budúce voľby, keď sa vo svete dačo nezomelie a budú voľby, tak nemôžeme voliť menšie zlo, lebo sme sa poučili, dúfam všetci. Pán Huliak je jeden veľký príklad pre mňa a poučenie do budúcna. Zostal mi voliť len zdravý rozum. Veriť tomu, že dosiahne 3%, že by mali 3% kvôli financiám, že by mohli žiť ďalej. Nie kvôli tomu, že dačo oni potom zmenia, ale že si to zaslúžia za to, čo robí predseda a spolustraníci. Takže dúfam, že jak sa hovorí, dobre bolo, a jak povedal jeden pán, ktorý to sprofanoval, pravda a láska zvíťazí na lžov a nenávisťou, nezostáva nám inšie len čakať a vedieť držať si palce. Zase ďakujem producentom Infovojny za ich prácu a držím palce do budúcna.
Producent si ty?
To je síce pravda, správne. Som si to nejak neuvedomil, ospravedlňujem sa. Takže tým, ktorí držia Infovojnu, že svojim moderovaním a riadením, takže ďakujem za ich prácu. Všetci je iné viac takých, čo im ďakujeme. A držme si palce. Majte sa.
Ďakujeme.
Dovidenia.
Žilinka bol na služobnej ceste v Azerbajdžane. Náhodou sa tam cez víkend išla v Baku veľká cena Azerbajdžanu Formule 1. Zhoda náhod. Tuto nám píše
poslúkač. Mohol byť aj v Antarktíde, ale blúdy nemôžem tarať, aj keby ma o jednej v noci zobudili.
Zdravím vás, páni, čo sa týka Ruska a údajnej expanzie na západ, keby mi, to by mi dávalo logiku len spojenie s Kaliningradom cez Litvu. Čo si o tom myslíte? Ďakujem vám za váš názor.
Ja musím jednoznačne povedať. Rusi nemajú, nemali ani nebudú mať ambície okupovať a získavať územia iných štátov. Či už vo východnej Európe, alebo inde vo svete. Oni majú svoje historické územia. Veď Stalin bol v Berlíne, teda cestou Žukova. Keby chcel nejaké územia, tak by sa nevracal späť, veď bol v Berlíne. A Kutuzov bol v Paríži. Vracali sa? Tak ako... To sú zase len blúdy, ktorým v určitých špekulatívnych interpretačných formuláciách podsúvajú záver. A možno by aj cez Kaliny. Rusi nepotrebujú cudzie územia. Oni majú svoje historické územia, to sú ich.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, Brian, chalani. Pozdravujem srdečne aj pána doktora Harabína.
Dobrý deň.
Som rád, že som sa znova dovolal, Robert Zmezeva a kolegovia z práce. Naozaj si veľmi cením pána doktora a hlavne jeho fantastické znalosti a prehľad v geopolitike sú niečo neskutočné. Ale takto, mám aj otázku jednu. Dnes ráno som sa dostal v jednej takej informácii cez toho nášho europoslanca Branislava Ondruša, že vraj Trump nariadil Európskej komisii, teda pani Ursule hlavne, aby uvalila tlá na ruskú ropu a plyn. Tým pádom by sa mal stať plyn pre nás z Ruska príliš drahý, aby sme ho dovážali. Či by náhodou pán doktor Harabin nevedel niečo bližšie o tom porozprávať. A ďakujem ešte raz za vašu prácu. Naozaj vás veľmi radi počúvame a držte sa. Veľa zdravia prajeme.
Ďakujeme pekne.
Treba rozmeniť veci na drobné. Jedna vec je geopolitická dohoda, hej, a porozumenie v otázkach sfér vplyvu Ruska a USA a Trumpa. Druhá vec sú samozrejme životne dôležité záujmy a interesy jak USA, tak Ruska. Či už ekonomického, energetického, finančného, justičného, obchodného priestoru. Samozrejme, že on má záujem, aby uvalili clá na ruské energetické. No a keď je Uršula a naši reprezentanti tupí, no tak to urobia. A budú brať štvornásobne drahšie suroviny od USA. To len svedčí o príčetnosti a nepríčetnosti, respektíve o skorumpovanosti a vydierateľnosti tých, čo v každom vrecku majú biely prášok. Tak ako to treba takto vnímať. Trump nikdy nebude proruský, Trump nikdy nebude pročínsky, nikdy proindijský, nikdy proeurópsky. On bude vždy len konať v interesoch viažúcich sa k Amerike. Hej. Je iná otázka, ako som spomínal v úvode, hej, že určite sú dohody, ktoré on aj dodržiava. Veď vidíte teraz, čo povedal nad rámec, hej, povedal jasne, hej, aj v súvislosti s tými provokáciami viažúcimi sa k dronom Rumunsku, Polsku a teraz toto, čo pán Adrián tu citoval s tým generálom a povedal, že prestáva dodávať zbrane a sťahuje všetky jednotky z území, čiže Pobaltia a Polska, ktoré susedia s Ruskou federáciou. Hej, tak ako dohodli sa s Putinom, dohody, toto je tvoja sféra vplyvu. Hej. To neznamená, že Rusko chce obsadiť tieto územia, ako Polsko, Slovensko, alebo čo. To je tupina zase. Hej. To je len geostrategická rovnováha, hej, a bezpečnostné záruky, že z tohto priestoru Rusku zo západnej strany, hej, nebude hroziť nejaká vojenská agresia.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem pána Harabína.
Dobrý deň.
Poslucháč z Bratislavy. Aj vás pozdravujem obidvoch a mám také dve poznámky. Teraz, keď je tam pán Harabín, vidím, že počúva pána Valéria Viktoroviča Piakina, pretože všetky informácie idú odtiaľ a má výborné vlastne knižky, štyri, o svete krivých zrkadiel a jedna z tých, štvrtý diel, je Vojna štát alebo bolševizmus a vy často tam používate židobolševický a tak. Takže chcel by som len podotknúť tomu, že teda keď Židia si myslím, že za nich sa skrývajú tí sionisti, za čo sedí Daný Kolár, to je jedna vec, a bolševici vlastne zachránili Rusko po prvej svetovej vojne aj v druhej svetovej vojne, takže to si myslím, že im ako pán Norbert krivdí, takže chcel by som, aby sa pán Harabín k tomu nejako vyjadril. Môže aj nejako diplomaticky, lebo je to tenký ľad. Všetko dobré a prajem.
Takto.
Kedy ste mňa počuli použiť výraz židobolševik? Kedy? Hej,
aj Piakina, aj Deliagina, aj Chazina, celý rad iných, Georgian, mnohých, ale aj vo Francúzsku, aj v Grécku, akože objektívnych analytikov. Pokiaľ ide o pojem žido-bolševizmus, toto treba jasne rozlíšiť. To treba jasne rozlíšiť, že po prvej svetovej... A vôbec, čo je pojem bolševizmus? Bolševizmus je väčšina. V tradícii ruskej spoločnosti aj štátoprávnej kultúre ešte z predkresťanských období, je jasné, že tam u ruskej civilizácie platí väčšinový systém rozhodovania. Nie, že ako tu v anglosaskej nejaká skupina menšinová, hej, znasilňuje cez rôzne formy, hej, a procedúry, mechanizmy väčšinu. Keď bola urobená revolúcia februárová, treba povedať jasne, februárová, ktorá bola výplodom britskej tajnej služby MI6 a Briti, Američania financovali všetkých tých akože bielogvardejcov, Kolčaka, Denikida, Wranglera, lebo išlo presne o to isté, o čo ide teraz. Hej. Ide o a prvej etape, hej, povalením cára a zrušenia cárskej imperie sa im podarilo vyprodukovať občiansku vojnu a tým pádom oslabenie Ruska ako takého s následnou motiváciou rozdeliť Rusko a kradnúť všetky zdroje, dosadiť babkové vlády, čo potom začalo, hej, po smrti Stalina a pokračovalo cez Chruščova, cez Brežneva až v finálnej etape cez Jakovleva, Gorbačova a Jelcina a hradu, čo mu postavil Putin. Preto je, hej, taký anglosasmi nenávidený a jednoducho utopili by ho v lyžičke vody len preto, že zabránil procesom rozpadu Ruska. Pokiaľ ide o pojem bolševizmus, hej, bolševizmus to nie je ako výplod obdobia po Veľkej oktobrovej revolúcii. Veď si zoberte 17. storočie, začiatok 17. storočia, keď Západ sa pokúšal v podstate koncentrovaným spôsobom cez Polsko rozložiť Rusko po zavraždení Ivana IV., zvaného podľa anglosasov Hrozného, a dosadili Poliakov do Moskvy, do parlamentu, a tam vzniklo väčšinové hnutie Minich a Požarsky a povalili a vyhnali Poliakov. Od vtedy sa datuje ako charakteristický prvok pre vládnutie v ruskej civilizácii bolševizmus. To nie je pojem, ktorý by vymysleli Stalin a jeho skupina, keď v vnútrostanickom boji po Veľkej oktobrovej revolúcii odstranili trockistov, ktorí chceli svetovú revolúciu na úkor Ruska, a Stalin povedal, že ruská krv sa nebude prelievať a jednoducho my nastolíme sociálne spravodlivú spoločnosť v Rusku, teda v tom čase už v Sovietskom sveze. A pokiaľ ide o Veľkú oktobrovú revolúciu, tak po v podstate zlikvidovaní cárskej imperie, keď Mikuláš II. Podal demisiu a abdigoval, tam nastali procesy ruských patriotov vlastencov v ruskom generálnom štábe. Hej, v ruskom generálnom štábe sa našla skupina patriotov, generálov a admirálov, ktorí v podstate doviedli k moci Leninovú a Stalinovú a v tom čase ešte aj Trockého skupinu k moci s motiváciou zachrániť existenciu Ruska. Hej. No, samozrejme, že počas Trockého, kedy bol ministrom obrany, sa strašne veľa do riadiacich štruktúr dostalo samozrejme aj Židov, dokonca aj sionistov. A práve preto tí Židia alebo sionisti nenavideli Stalina, pretože on ich z riadiacich štruktúr vytláčal. Čiže pojem židobolševizmus je
neexistujúci pojem umelo vytvorený západnou propagandou smere znevážiť a znehodnotiť historickú úlohu Stalina a podsúvať mu to, čo nikdy neurobil. Hej? Lebo čistky a represálie robili práve aj tí sionistickí židia, hej, ktorých reprezentoval Trocký a ktorý mal veľké množstvo. Veď nakoniec po smrti Stalina prišiel vyložený trockista k moci, hej, Chruščov, a ktorý likvidoval sociálne spravodlivú spoločnosť, hej, utajil stranické schôdzy a tak ďalej, aby...
No, pán Harabín...
Pán Adrián už tu kýve, že to je široký rozsah.
Široký rozsah, pretože toto je vlastne...
Jasne, no tak ale otázka tak, pán Adrián, bola postavená.
Áno, ja vás rozumiem, len som chcel, aby ste to troška skrátili. Hej. A vďaka tomu je tento telefonujúci posledný. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem z norského Bergenu.
Dobrý deň.
Pána doktora aj vás v štúdiu. Pán doktor... Taká otázka na vás. Dve, také rýchle. Ja si myslím, že za to ešte Rusi neudrali na divoký západ, lebo je tam veľa muslimov. A tým by si Rusi asi narobili veľmi veľa nepriateľov, keby tam to zhorelo. To je taký prvá. A druhá otázka, že čo beriete na tlak? Lebo vy ste taký podľa mňa dosť kľudný, keď tak to správate, tak kľudne. Nezvyšuje sa vám tlak? Alebo čo beriete na tlak?
Dobre, ďakujeme.
Začnem tou druhou otázkou. Ja každé ráno cvičím. Potom aj ešte v priebehu dňa po raňajkách, teda pred raňajkami jedna fáza, druhá a po obede buď plávem, alebo bicyklujem. Či už vonku, alebo trenažerom. Čiže na tlak nepotrebujem nič. Ja dokážem ako dostať zo seba všetky pnutia, možno, že aj emocionálne niekedy hovorím, a tým pádom nepotrebujem, hej, takúto medikamentonoznú liečbu. Prvá časť bola vo vzťahu k moslimskej migrácii. Myslím si, že nie. Putin viackrát povedal, že pokiaľ teda by došlo k nejakej provokácii, takže jednoducho planéta Zem nebude existovať, keď nemá na planete Zem miesto Rusko. A povedal, že budú adekvátne odpovedať na akúkoľvek provokáciu, dokonca aj keby išlo o jadrový úder. A povedal jasne, že v dosahu ruských raket je Berlín, Paríž, Londýn, aj New York a Washington. Ako v tejto spojitosti Rusi nikdy hej, pri vedení vojny sa nekoncentrovali na civilistov, tak ako to robili Nemci, alebo teraz Banderovci, alebo Američania v Iraku, v Sýrii. Hej. Aj tá operácia svedčí o tom, že Rusi považujú Ukrajincov za malorusov, to je ich obyvateľstvo a oni obyvateľstvo šetria. A takisto, aj keby tu, ja nepredpokladám, že vznikne, ale keby vznikol, tak... Koncentráciou ich záujmu by boli vojenské, základne strategické body, infraštruktúra, ale nie obyvateľstvo.
Doktor Štefan Harabín dnes u nás v štúdiu Juh. Ďakujeme pekne.
Dovidenia.
Ďakujeme.
Pozdravím vás v štúdiu, obidvoch, aj samozrejme vašich divákov a poslucháčov.
No a dnešné dopoludne sa chýli ku koncu. My sa rozlúčime. Ďakujeme vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Ďakujem Adrianovi, hosťovi aj poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. V živote som nepočul, že by niekto povedal, že Harabin je kľudný, ale dožil som sa aj toho na starosť. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom.